Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko vám všetkým. 4. február je dnes roku 2025 a poďme spoločne do ďalšieho z dopoludní na Infovojne. Dnes nás napríklad čaká schôdza Národnej rady k zdravotníckym a stavebným zákonom. O 13. hodine sa začína. Pellegrini organizuje stretnutie strán k zahraničnej politike o 9.30. PS a SAS samozrejme neprídu, lebo by zistili, že teda už nemôžu na tých námestiach kričať, že nás chcú ťahať z EÚ a z NATO. Poslanec hlasu Malatinec by sa mal stretnúť so Šimkovičovou. Trump bude rokovať s Netanyahuom o vojne v Gaze, ale aj o Iráne. Súd v Štrasburgu vydá rozsudok týkajúci sa práv LGBTI ľudí v Rusku a vo Viedni bude protest proti koaličným rokovaniam FPO a OVP. Premiér Robert Fico po návrate z neformálneho samitu v Bruseli tvrdí, že sa komisárom pre právny štát stretol s Michaelom Megratom a dohodli sa aj na ďalšej komunikácii ohľadom zmeny, ktorá má nadradiť časti ústavy nad európske právo. To Fico nazval technickým právnym problémom. Ak nie tieto problémy prekonajú, je si istý, že nový ústavný návrh bude právne čistý. Premiér Robert Fico vraví, že vláda pracuje na dodávkach plynu z Azerbajdžanu a verí, že v najbližších dňoch prinesie dobré správy. Vo videu z lietadla povedal tiež o obchodnej vojne vyvolanej Donaldom Trumpom, ktorý mení situáciu aj v Európe a slovenskú opozíciu obvinil, že odmietla stretnutie u prezidenta Pellegriniho, lebo nemá žiadne odpovede a vždy len slepo kopírovala americkú politiku. Lekársky odborári vyzvali všetkých poslancov, aby podporili zdravotnícke zákony, o ktorých bude parlament rokovať od dnes. Peter Vysolajský pripomenul, že ak legislatívu neschvália, od marca hrozí odchod 3000 lekárov. Koalícia avizuje, že bude mať pri hlasovaní väčšinu. Šéf lekárskych odborárov hovorí, že prijatie zákonov je nevyhnutné pre zlepšenie slovenského zdravotníctva. V prípade, že USA zavedú obchodné clá na Európsku úniu, Slovensko bude suverénne najzasiahnutejšou krajinou, tvrdí Asociácia priemyselných zväzov a dopravy. Jedným z najdotknutejších sektorov bude automobilový priemysel. V prípade zvýšenia ciel by znamenal stratu až do výšky 300 miliónov eur ročne. Asociácia vyčíslila, že v prípade, že by sa obchodné vojny prehlbili, do konca roka 2029 by mohol slovenský export klesnúť až o 4,5 miliardy eur. Vyhostený ukrajinský občan požiadal o azyl na Slovensku. Proces jeho vyhostenia bol preto prerušený, kým sa o jeho azyle nerozhodne. Informovalo o tom policajné prezidium s tým, že tento cudzinec je zaistený. Policajné prezidium zároveň informovalo, že v prípadoch ropovod a kataster, ako aj v prípadoch, kde páchatelia hrozili v mailoch bombovými útokmi, sú vykonávané procesné úkony a je začaté trestné stíhanie vo veci. Vo všetkých prípadoch koná úrad boja proti organizovanej kriminalite. Teraz správa do Námestova. Peter, pozorne počúvaj. Ústavný súd prikázal bezodkladne zničiť nahrávky Gorily a rozhodol, že SIS nezničením záznamov porušila práva Jaroslava Haščáka. Kauza Gorila je jednou z najväčších korupčných kauz z čias druhej vlády Mikuláša Dzurindu. Haščák v nej bol dvakrát obvinený, jeho stíhanie za každým zastavili. Ide o naplnenie rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva, napísal v tlačovej správe Haščákov advokát Martin Kubla k nálezu Ústavného súdu, ktorý im doručili v pondelok. Európsky súd pre ľudské práva podľa Škublu usmernil Haščáka v roku 2023, aby podal novú ústavnú sťažnosť, lebo ochranu poskytnutú zakladateľovi Penty nepovažoval dovtedajšími rozhodnutiami Ústavného súdu za dostatočnú. Nové sťažnosti Ústavný súd minulý týždeň 29. januára vyhovel. V prípade úmrtia muža bez domova v Bratislave je vedené konanie pre trestný čin zabitia. Zatiaľ nie je možné vylúčiť protiprávne konanie policajtov. Polícia pracuje s viacerými verziami, uviedla policajná prezidentka Jana Maškarová. Podľa štátnej tajomničky rezortu vnútra Lucie Kurilovskej nemožno zatiaľ povedať, či išlo o policajnú brutalitu. Policajná prezidentka nariadila kontrolu postupu policajtov v prípade úmrtia ukrajinského muža. Postup policajtov z okresného riaditeľstva Bratislava 1, ktorý podľa prezídia vádzalo viacero nejasností, bude vyšetrovať okresné riaditeľstvo Bratislava 2. Poďme do liberálneho okienka. V Európskej únii aj mimo nej vzniká koalícia ochotných krajín, ktoré chcú posilniť obranu únie a efektívnejšie čeliť Rusku. Slovensko a Maďarsko sú podľa Financial Times mimo tejto debaty a na dnešnom samite, teda na tom včerajšom, ich berú ako proruských politikov. Hneď v ranných momentoch tejto koalície si Fico poštval väčšinu lídrov EÚ proti sebe. To sa nezačalo cestou do Moskvy, hovorí bývalý veľvyslanec pri Severoatlantickej aliancii. Kam ho nominoval Smer. Tomáš Valášek. Máme aj okienko denníka N. Zamestnanci Slovenského literárneho centra sa vedeniu ministerstva kultúry sťažujú na riaditeľa Gustáva Murína a žiadajú o jeho okamžité odvolanie. Podľa signatárov listu vládne v centre od nástupu dočasne menovaného riaditeľa chaos. Pracovné podmienky sa vraj stali neudržateľnými a Murín sa správa vulgárne a agresívne. Koniec hlásenia. Kandidát CDU-CSU na nemeckého kancelára Friedrich Merz vylúčil povolebnú spoluprácu s AfD. Hlasovanie konzervatívnej únie s krajne pravicovou stranou pri migračných témach vyvolalo v Nemecku minulý týždeň protesty. Dejú sa veci aj v Anglicku, teda respektíve v Británii. U britských voličov vedie prvýkrát populistická strana Reform UK Nigela Faragea, ukázal prieskum agentúry YouGo. Volilo by ju 25% Britov a predbehla tak vládnych lejbristov, ktorí majú 24%, konzervatívci 21%. Zlúčenie týchto strán podporilo 43% opýtaných, ktorí v júlových voľbách hlasovali za konzervatívcov, proti 31%. Opačný výsledok je u voličov Reform UK. 40% je proti zlúčeniu, za 31%. Takže reformisti by sa mohli s konzervatívcami vraj dať dokopy a zlúčiť. V Európskej únii aj mimo nej vzniká koalícia ochotných strán, ochotných krajín, ako som už spomínal. My sme z toho samozrejme vylúčení, my pri tom stole nebudeme, pretože Rusko je hrozba, my sme proruskí. A zopakovala to aj dánska premiérka Frederiksenová. Rusko je hrozbou nielen pre Ukrajinu, ale pre celú Európu. Únia podľa nej musí viac spolupracovať v obrane aj v odstrašovaní. Povedala to pred neformálnym summitom lídrov v Bruseli. Politici sa podľa predsedu Európskej rady Antonia Koštu zamerajú na to, ako posilniť európske obranné schopnosti, ako ďalej financovať obranný priemysel a ako prehlbiť už existujúce partnerstvá. Na rokovaní sa zúčastnil aj generálny tajomník NATO Mark Rutte a britský premiér Starmer. No, Rusko je hrozba, USA nie. Ak sa Trumpova vláda zameria na EÚ, bude Únia pripravená rázne reagovať, povedala šéfka Eurokomisie Ursula von der Leyenová s tým, že chce mať z USA pragmatické a konštruktívne vzťahy. Ja si myslím, že keď zavedie ten Trump tie clá na Európsku úniu, tak vedenie Európskej únie vyjadri hlboké znepokojenie. Lídri EÚ odkazujú Donaldovi Trumpovi, že clá by boli chybou. Chcú spolupracovať. Šéfka európskej diplomácie Kaja Kallasová upozornila, že z možnej obchodnej vojny medzi Úniou a USA bude profitovať Čína. Nemecký kancelár Olaf Scholz uviedol, že Únia môže na prípadné americké clá reagovať zavedením vlastných colných opatrení. Aha, čiže nebudeme brať ruský plyn, ruskú ropu, budeme brať americký plyn a americkú ropu, ale 25% clo. Zdôraznil, že spolupráca s USA je pre EÚ dôležitejšia. Podľa poľského premiéra Donalda Tuska, ktorého krajina tento pol rok predsedá EÚ, sú akékoľvek pokusy viesť obchodnú vojnu úplnou chybou. Luxemburský premiér poznamenal, že odpoveďou na clá je zachovať sa rovnako. Keď niekto chce obchodnú vojnu, potom ju bude mať. Clá sú však podľa neho vždy zlé. Áno, takže ideme do kytek, ale budeme mať obchodnú vojnu. Lídri Európskej únie včera za zavretými dverami v Bruseli hľadali cestu, ako reagovať na ruskú agresiu na Ukrajine a na Donalda Trumpa. Zo strany USA čelia tlaku, aby na armádu míňali najmenej 5% HDP. To je všetko však podľa expertov pre väčšinu krajín nereálne. Odhaduje sa, že Európska únia bude musieť na silnejšiu armádu nájsť 500 miliárd eur navyše. A to nehovorím, koľko miliárd eur ešte potom budeme posielať na Ukrajinu. Európska obrana bez Spojených štátov podľa Rutteho nebude fungovať. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie vyhlásil, že obchodné spory medzi USA a Kanadou neovplyvnia kolektívnu obranu aliancie. Po stretnutí s európskymi lídrami v Bruseli generálny tajomník zdôraznil, že Európa sa bez Spojených štátov nedokáže sama ubrániť. Podľa neho by NATO bez americkej účasti nefungovalo. Maďarský premiér Viktor Orbán skritizoval Európsku úniu za jej politiku voči Rusku, pričom povedal, že ruský prezident Vladimír Putin je dôveryhodným partnerom. Orbán vyhlásil, že sankcie voči Moskve sú neúčinné a že Európska únia je slabá a pokrytecká. Zdôraznil, že Maďarsko sa nemôže spoliehať len na Európu a musí rozvíjať vzťahy s Čínou a ďalšími mocnosťami. Označil Donalda Trumpa za príležitosť na geopolitickú rovnováhu. Oznámil tiež, že na budúci týždeň príjme Vajdlovú, spolupredsedničku nemeckej strany Alternatíva pre Nemecko. Poďme do Ameriky. Spojené štáty, v Spojených štátoch začali platiť clá na dovoz z Číny, o ktorých rozhodol Donald Trump. Čínsky tovar bude zaťažený ďalšími 10% nad rámec už existujúcich ciel. Peking v reakcii avizuje clá na americkú ropu, uhlie, skvapalnený zemný plyn či niektoré autá. Donald Trump vyhlásil, že zavedenie nových ciel na dovoz Číny je len začiatok a hneď aj pohrozil ich zvýšením. Dodal, že Spojené štáty budú s Čínou rokovať v priebehu 24 hodín. No a Spojené štáty, že vraj odložia o 30 dní clá na kanadský tovar, povedal premiér Justin Trudeau po telefonáte s prezidentom Trumpom. Zvýšenie o 25% malo začať platiť dnes. Trudeau v telefonáte Trumpovi slúbil väčšiu spoluprácu na hraniciach, podobne ako mexická prezidentka, tak dosiahol dočasný ústupok. Trumpove clá voči Číne by mali teda aj vstúpili do platnosti dnes. No a ako som už spomínal, americké clá na tovar z Mexika sa tiež o mesiac odkladajú, uviedla mexická prezidentka po rozhovore s Trumpom. Dohodu potvrdil aj americký prezident. Mexická prezidentka uviedla, že po rokovaní s Trumpom Mexiko okamžite posilí stráženie severnej hranice 10 000 príslušníkov Národnej gardy, aby sa zabránilo pašovaniu drog z Mexika do USA, najmä fentanylu. Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj rozoslala zamestnancom pokyn, aby nechodili do jej ústredia vo Washingtone. Deje sa tak potom, čo Elon Musk oznámil, že vláda chystá agentúru uzavrieť. Americká agentúra je najväčším americkým poskytovateľom zahraničnej pomoci. Musk je v Trumpovej vláde zodpovedný za škrty v štátnej správe. Denník Guardian už cez víkend informoval, že webové stránky americkej agentúry pre medzinárodný rozvoj nie sú dostupné. Salvador bude prijímať deportovaných migrantov z USA vrátane zločincov. Za každého dostane poplatok, ktorý krajina označuje za významný. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio hovorí o bezprecedentnej a výnimočnej dohode. Zmluva vznikla po rokovaní Marca Rubia so salvadorským prezidentom Bukelem. Donald Trump chce, aby Ukrajina výmenou za americkú pomoc dodávala Spojeným štátom vzácne kovy. Viac detailov nespomenul. Spojené štáty však podľa zdrojov agentúry Reuters cez víkend obnovili Ukrajine dodávky zbraní. Bielý dom chcel pôvodne zastaviť všetku vojenskú pomoc krajine, ktorá sa 3 roky bráni Rusku. V Trumpovej administratíve sú ale odlišné názory na to, do akej miery má Washington Kiev naďalej podporovať. Kreml odmieta diskusiu o mierových rokovaniach štyroch strán. Hovorca ruskej prezidentskej administratívy tiež spochybnil mandát ukrajinského prezidenta, hoci ukrajinské zákony neumožňujú organizovať voľby počas vojnového stavu. Kreml v pondelok uviedol, že je priskoro na diskusiu o štvorstrannom formáte mierových rokovaní, ktorý navrhol ukrajinský prezident Zelenský. Opätovne tiež vyjadril pochybnosti o jeho volebnom mandáte. Zelenský v rozhovore pre agentúru AP podporil účasť USA, Ukrajiny, Ruska a Európskej únie na rokovaniach a varoval pred nebezpečenstvom separátnych diskusí medzi Washingtonom a Moskvou bez Kieva. Podľa tlačovej správy ruskej služby zahraničnej rozviedky má byť čoskoro spustená operácia Severoatlantickej aliancie na diskreditáciu ruského prezidenta Volodymyra Zelenského. Plánuje sa najmä zverejnenie informácií o osobnom privlastnení si prezidentom a členov jeho tímu viac ako 1,5 miliardy dolárov z fondov určených len na nákup streliva. Vedenie NATO verí, že je potrebné za každú cenu zachovať zvyšky Ukrajiny ako protiruského odrazového mostíka. Dokonca aj Severoatlantická aliancia chápe, že Zelenskému čas uplynul a je spočítaný. Je len škoda, že toto pochopenie stálo životy 100 000 ukrajinských občanov. Sídlo Severoatlantickej aliancie podľa rozviedky ruskej stále viac premýšľa o zmene moci na Ukrajine. V Bruseli vychádzajú z predpokladu, že ukrajinské ozbrojené sily už čoskoro nebudú schopné udržať rastúci nápor ruskej armády. Podľa prepočtov aliancie by sa voľby na Ukrajine mohli konať najneskôr na jeseň tohto roka. No a do Poľska môže po skončení vojny prísť viac ako 1 000 000 Ukrajincov, uviedla firma Personnel Service. O emigrácii uvažuje každý štvrtý Ukrajinec a každá piata Ukrajinka. Najčastejšie zvažovanými destináciami sú Poľsko, Nemecko, Kanada a Spojené štáty americké. Podľa prieskumu 21% Ukrajincov zvažuje o odchode do zahraničia. Najviac ochotní emigrovať sú mladí ľudia vo veku od 18 do 29 rokov, medzi ktorými odchod zvažuje tretina respondentov. Medzi hlavné dôvody plánovanej emigrácie patria najmä ekonomická neistota, nedostatok bezpečnosti a obmedzené možnosti profesijného rozvoja. No, a poďme na počasie, som sa rozhodol práve v tejto chvíli.
Predpoveď počasia.
Tak si povieme najprv aktuálne počasie, najprv si to obnovím, aby to bolo aktuálne. Na tej mapke Slovenského hydrometeorologického ústavu Liesek, hmla ako aj Sliač a Lučenec, západné Slovensko zaliaté slnkom, na východe kde tu mraky. Mrzne aj na západnom Slovensku, aj dnes minus 3 napríklad v Gabčíkove, v Urbanove, v Nitre, ale aj v Piešťanoch. V Nitre 1,5 stupňa, v Bratislave 1,5 stupňa pod nulou, minus 5 v Kuchyni, 4 pod nulou v Senici, ale aj v Dudinciach, minus 6 v Žiari nad Hronom, 4 pod nulou v Prievidzi, Martin má minus 5, takisto Žilina, minus 8,5 stupňa v Liesku, 7 pod nulou aj na Sliači, 5 v Lučenci, minus 3 v Rožňave, 5 stupňov pod nulou v Telgáte, na Chopku príjemných minus 9, no a Poprad má 6 stupňov v mínuse. A mrzne aj na východnom Slovensku, 1 stupeň Celzia pod nulou Bardejove, v Kamenici nad Cirochou v Košiciach, 2 stupne pod nulou v Trebišove, 3 stupne v Prešove. Čo sa týka predpovede, tá je jednoduchá a krátka, jasno až polooblačno, ojedinele vo východnej polovici s počiatku miestami zamračené nízkou oblačnosťou alebo hmlou. Najvyššia denná teplota 0 až 5 v južnej polovici, ojedinele okolo 8 stupňov v pluse, na horách vo výške 1500 metrov minus 6 a nebude fúkať vietor skoro žiadny, alebo len taký, že dietný.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno ti prajem, kolega.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Ten USAID, a tak ma to označil za zločineckú organizáciu, ale to tu ti ukážem, pozri sa, tlačová agentúra Slovenskej republiky. Dobré ráno, pán Michalko, haló, dobré ráno, pán Danko, dobré ráno. A píšu, že v príspevku na platforme X bez poskytnutia dôkazov Musk vyhlásil, že USA zdaní financovala výskum biologických zbraní vrátane COVID-19, ktorý zabil milióny ľudí. A potom ešte jednu vec tu zabili. Sleduj toto. USA je nezávislá agentúra zriadená zákonom. Ako vám v tom TASR akože úplne prepína, alebo akože čo? Nezávislá agentúra. Mi povedz toto. Čo je na USAID nezávislá, mi povedzte. Čo je na nej nezávislé?
Z našich peňazí, z tvojich, tuto Anička aj z tvojich, áno, Jožko, ty sa neskrývaj.
Tak toto, aj... toto hlavne. Ale je to... Však Musk označil za globálnu teroristickú organizáciu, a najväčšiu v histórii. Hej. No a samozrejme na výplatnej pásky USAID boli aj mediálne organizácie, ktoré šíria jej propagandu. A možno TASR nie je na výplatnej pásky, a treba sa spýtať pána Demeša, skadiaľ má peniaze. Že... Nie a nie pochopiť v tej SNS-ke, tejto butlavé hlavy, že Demeš to tam riadi. So svojimi ľuďmi. Tlačovú agentúru Slovenskej republiky, ktorú áno, vy a ja a Adriana, všetci sprostí Slováci financujeme. Hej, to je presne ono. No minimálne 20-30 dôkazov sme im poslali. Vieš, že čo, každý boží deň niečo.
Ale nie je to rúžové ani v ďalšej verejnoprávnej inštitúcii. Tvorcovia verejnoprávneho média kritizujú rozhovor Roberta Fica a moderátora Mateja Baránka v sobotných dialógoch na STVR minulý týždeň to bol. V otvorenom liste píšu, že podľa nich moderátor umožnil premiérovi šíriť polopravdy a nedokázal reagovať na jeho zavádzajúce tvrdenia. Kritizujú tiež dramaturgiu, obsah relácie podľa nich nebral do úvahy aktuálnu dôležitosť tém. Premiér sa v rozhovore napríklad vyhol reakcií na svoje výroky z minulosti, v ktorých spomínal násilie voči predstaviteľom štátu. A ako profesionáli, ktorí nesú spolu zodpovednosť za dôveryhodnosť a dobré meno verejnoprávnej televízie a rozhlasu, nemôžeme sa stotožniť spôsobom, akým bol vedený rozhovor s premiérom Robertom Ficom v relácii Sobotné dialógy dňa 25. januára v Slovenskom rozhlase. Píše v otvorenom liste Štrajkový výbor Iniciatíva za verejnoprávnosť.
No, čo tam bolo teda také hrozné?
Normálne debatu, ja neviem, či si predstavujú títo ľudia, že vytiahne na ňo bejsbolku a utlče ho. Pán Baránek tiež nie je práve z tých konzervatívnejších, hej. Tiež je to človek, ktorý oni majú tú si dali v tej skupinke moderátorov politických diskusí, že treba skákať do reči. On to robí pravidelne, nenechá dohovoriť. Vraj ho, teda, že polopravdy a tak. No Fico sa vyjadroval a hovoril to, čo si myslí. Ako čo, mal byť teda ten moderátor oponent politický? Pýtam sa ja. Mal byť politickým oponentom voči
premiéru? Mal sa hrať na Miška chvíľko.
No, bola tam časť, ktorú kritizujú, keď teda podľa slov zasvetených tie výroky Roberta Fica boli vystrihnuté z kontextu. No a pustili mu zvuky, asi štyri za sebou išli. Ale kto si pozrie video zo sobotných dialógov, lebo sobotné dialógy môže počúvať v rádiu, alebo si zapneš, tuším, 24-ku a tam si to aj pozrieš, lebo to ide aj s obrazom. Ale Robert Fico nemal slúchadlá. Respondenti, ktorí tam sedia, nikdy nemajú slúchadlá, takže trošku vyšinuté kritizovať, že teda Fico nereagoval na tie zvuky, ktoré mu pustil.
No ale na čo mu to púšťa, keď to nepočuje?
Ja neviem, hej.
No to je, vieš, to je ako keby... Nie sa ťa spýtaj otázku a teraz chyť sa stoličky, Adrianko. No, tak a čo máš, ako máš reagovať, keď je ticho?
No, ale toto ja vyčítajú. No a STVR mrzí, že moderátor Matej Baránek sa rozhodol skončiť s moderovaním sobotných dialogov. Vedenie to označilo za radikálny krok. Baránek ako dôvod uviedol kritiku štrajkového výboru a kolegom v súvislosti s jeho víkendovým rozhovorom s Robertom Ficom. No, a ja by som odporúčal štrajkovému výboru, keď teda vedia, ako sa vedú rozhovory s predsedom vlády, poprosím vás. Teraz sobotné dialógy neboli. Poprosím vás, vyberte zo svojho stredu, alebo náhodným výberom, to je jedno, niekoho, a posaďte ho tam do toho kresla. A ukážte, ako sa to robí.
Tomáš mi to píše, on to asi sledoval, že bol to rozhovor jedného ortodoxného slniečkára s premiérom. Áno. Taký bol ten rozhovor. Tak čo sa im nepáčilo?
No asi to, čo vyčítali nám, keď tu bol Fico prvýkrát, že sme ho mali dobre, že nezbiť. Alebo ja neviem, ja už to nerozumiem. Ja už nerozumiem tomu. Štrajkový výbor. Vieš čo, ja mám jedného kamaráta, ktorý robí v STVR a mi hovorí, Aďo, ja už mám toho plné zuby, ja už nechcem chodiť v čiernom. Ja už nechcem nosiť odznaky. Ja chcem chodiť do roboty, robiť si svoju robotu. Prečo by som ja mal štrajkovať, keď som spokojný?
Oni chodia v čiernom do roboty?
Však áno. To bolo zo začiatku, že sa v čiernom chodilo do práce, si nepamätáš? Lebo sa postavili pred budovu STVR a tam v čiernom teda protestovali proti zmenám v STVR, lebo to ohrozuje nejakú demokraciu. Ale povedzme si otvorene, tam je tiež hniezdo slniečkárov. Svojho času, keď slniečkári niektorí dostávali, teda nedostávali výpovede, ale tie dohody nepredĺžili, tak tu dobre, že Nicholsonová s Remišovou nerobili povstanie. Pamätáme si to. To bolo hrozné dačo. Lebo Kovačič-Hanzelová je nepredĺžil nikto zmluvu. No vidíš, našla sa v smečku a je spokojná.
A Ford ich niekde upracujú, prosím ťa, tam si kvákajú svoje. Len ide o to, že tá verejnoprávna televízia musí, preto sa tak volá, musí byť verejnoprávna a musia tam zaznieť aj iné názory než tie vaše vykretenie. A pokiaľ nie ste to ochotní tolerovať, to znamená, že pokiaľ máte totalitné chuťky, hej, a totalitný spôsob správania, treba vás odtiaľ vyraziť. Keby sa mala telka zavrieť na pol roka, tak vás treba odtiaľ vyraziť, lebo presadzujete totalitné praktiky. A to je jedno, či nacistické, komunistické alebo akékoľvek. Sú to totalitné praktiky, ktoré presadzujete, nemáte tam čo hľadať. Ak je vás väčšina, no tak sa telka zavre. Ale toto nemôžu predsa dopustiť, aby ľudia počúvali jednostranné sračky. To je jedno z ktorej strany, ale jednostranné. Veď to je hrozné toto.
Ďalšia vec je, ty máš nejakú zmluvu s touto inštitúciou a nejaký štrajkový výbor a v tomto sa, aj keď je to slnečka, musím sa v tom zastať, nejaký štrajkový výbor ide kritizovať svojho kolegu? Jeho prácu má kritizovať jeho nadriadený, či už priamy, alebo ten najvyšší. To už kde sme? Keď interné veci vyťahujete takto na svetlo Bože.
Ti vravím, že oni nie sú, ani k vlastným nie sú tolerantní, k nikomu.
Ale prosím, ešte to tak. Bože môj, kde sme to
dospeli? Je pol, ideme hrať trošku.
Áno, komu si hral tú pesničku?
Dobré ráno. Narodenie nemá. Ale každému, kto sa v tom nájde, samozrejme.
Ešte vlastne môžeme ostať v téme. My sme aj také médium, také edukatívne, tak dnes sa naučíme nové výrazy.
Pre tých, čo nebývate v detve, tak vzdelávacie.
Áno, áno. Tak, presne ako si povedal, v nedeľu spustila TV JOJ 24 novú diskusnú reláciu. Panička sedela s tabletom na kolenách, asi zrejme režia písala otázky. Krátka príprava musí byť. Ale som sa dozvedel nové veci. Tak poďme sa spoločne vzdelávať.
Otázka ale znie, že prečo by práve obmedzenia slobody v kultúrnych hodnotových otázkach mali priniesť pokoj a znižovanie polarizácie, lebo aj to bolo ten váš cieľ.
Obmedzenia slobody v kultúrnych a etických otázkach.
Keď to čo máte vylúčite? Na mysli? Keď vylúčite napríklad, že pohlavie je iba muž a žena. Nezabúdajme, máme aj intersex. Čo sa týka práve tých prehľadov. Už tam dáte muž a žena,
to
už automaticky.
To som sa kde našiel teraz, ešte raz.
Viete, to je aj intersex.
Pani redaktorka, poprosím vás. Dobre, môžete mať názor, ja vám ho neberiem.
Toto nie je názor, toto je biologického hľadiska.
Čo? Ale som nevedel. Dobre, ešte raz.
Môžete sa opýtať vášho pána kolegu. Je to vrodená odchýlka.
Ktorého kolegu?
No, pána Balaža napríklad. On by vám vedel povedať, ako to je.
Pani rektorka,
dobre. Čiže sa iba zo zdravotného hľadiska.
Otvorili ste veľmi vážnu tému ešte raz.
To nie je
všetko. Hovoríte o obmedzení slobody v kultúrnych a etických otázkach, čo som teda šokovaný. Ja nechcem, aby bolo v ústave jasne napísané, že Slovensko rozpoznáva iba dve pohlavia, to je muža a ženu. To je prvá vec. Ak vy uznávate niekoho, kto sa považuje za vrtuľník, psa alebo lampu...
To je rodová identita, to je rozdiel, alebo,
počkajte,
pán premiér.
Je to presne o tomto. Videl som niektoré veci, kde sa človek postavil do kúta a tváril sa, že je lampa.
To je
prosím vás, prosím vás, ešte raz. Máme muža a ženu, dobre?
A
aj homosexuál vie, či je muž alebo žena. Pokiaľ ide o ďalšie veci, my do ústavy chceme dať presné ustanovenie zo zákona o rodine, ktoré hovorí, že pokiaľ ide o adopciu detí, tak adoptovať deti alebo osvojiť deti môžu iba manželia. Manželstvo sme zakotvili do ústavy ako jedinečný vzťah muža a ženy. Po tretie, chceme, aby štátny vzdelávací program vychádzal z ústavy, teda nebudeme učiť v školách, že ráno sa môže človek zobudiť a povedať, že je lampa, mačka, stôl alebo helikoptéra. A poďalšie sme povedali, že v základných etických otázkach a kvôli tomuto v pondelok bude aj stretnutie s príslušným komisárom, si myslíme, že tieto ustanovenia musia mať prednosť pred akýmikoľvek aktami Európskej únie.
Myslíte si, že to vyrokujete, lebo vám odkazali, že si to nevedia predstaviť?
Nie, počkajte. Tam, kde sme dobrovoľne odovzdali suverenitu, tak tam akty Európskej únie musia mať prednosť pred našimi zákonmi, dokonca ústavou. Ale my sme neodovzdali, pani redaktorka, suverenitu v hodnotových otázkach. My sme odovzdali suverenitu len tam, kde Európska únia je akože nad štátmi, ktoré tvoria Európsku úniu. Preto ja budem veľmi jasne hovoriť, že prepáčte, pán komisár, ak príjmete na Európskej komisii alebo niekde inde nejaké rozhodnutie, že homosexuáli môžu adoptovať deti, to je kultúrno-etická otázka veľmi vážna, kde musí mať prednosť Ústava Slovenskej republiky. A Ústava Slovenskej republiky, ak táto novelizácia prejde, hovorí veľmi jasne, podľa zákona o rodine môžu adoptovať deti len manželia alebo jeden z manželov. Môže sa stať, že...
Tak momentálne adopcia detí je možná samotným ľuďom.
Môže byť jednotlivou osobou,
z detských domov.
Môže byť individuálnou osobou, to hovorí zákon o rodine, za predpokladu, že to je v absolútnom záujme toho dieťaťa.
Čiže v prípade, ak by sa dokázalo dostať dieťa pred z detského domova, čo určite je lepšie, ak je v nejakom domove, že si ho adoptuje napríklad nejaká žena.
Ja sa tomu nebránim, ja len opakujem, my nikomu nejdeme nič zakazovať. Do ústavy dávame len to, čo je v zákone o rodine. Môžete kľudne si zobrať zákon o rodine, ktorý platí dlhé roky. To tam je napísané. A to, čo tam je napísané, tak prosím, len pretavujeme do ústavy Slovenskej republiky. Tak sa spýtam teraz ja. Ak hovoríme, že muž a žena, že adoptovať deti môžu iba manželia, že školy budú učiť iba to, čo je v súlade s ústavou Slovenskej republiky. Aká je tu obmedzená sloboda?
Je to zmena, pretože
otázka.
Momentálne si môžu naozaj čo? Adoptovať deti nielen manželia.
Nie, ešte raz.
Iba to hovorím, že aby sa to nestalo, že sa
veď
to zavrie.
Zákon o rodine hovorí jasne, že môžu adoptovať deti len manželia alebo individuálny manžel. Ak napríklad si zoberie muž ženu, ktorá už má dieťa, tá žena môže zomrieť, tak má právo samozrejme si to dieťa
toto
adoptovať.
Chápem,
a plus aj v individuálnom prípade je možné podľa zákona o rodine, ak je to vo výslovnom záujme dieťaťa A o tomto bude rozhodovať samozrejme súd. Ja sa pýtam, je vo výslovnom záujme dieťaťa, aby si ho osvojil homosexuálny pár mužov? Ja odpovedám, že nie je v záujme dieťaťa. Ale nech o tom rozhodne súd. Ja nie som v tomto prípade sudca. Len prosím, tak vážna vec, ako je zmena ústavy Slovenskej republiky, a už máte na to šablónu. Obmedzenie slobody, to sa musím naučiť na spameť. Obmedzenie slobody v kultúrno-etických otázkach, to prvýkrát v živote počujem. Tak by som fakt, už si viem predstaviť, čo sa bude diať, ak táto novelizácia bude na stole. Ja budem o nej hovoriť s pánom Majerským, pretože my sme po odbornej stránke už komunikovali s predstaviteľmi KDH. Hlavne sme sa bavili o tej suverenite, teda, že kde ten štát môže povedať, že to, čo je upravené v ústave, má prednosť pred tým, čo hovorí Európska únia. V tomto máme úplne zarovno rovnaký názor s ľuďmi, ktorí robia v KDH expertov na oblasti.
Oni očakajú, že zahlasujete za ich návrh napríklad.
Ktorý?
No, KDH.
Ale môžeme to tam dať. My
oni, že ideme... opačne, že aby ste vyhlasovali za ich, nie oni za váš.
No,
momentálne.
Viete čo, vôbec mi tu nejde o preteky. Ak sa dohodneme na tom, že dáme do ústavy dve pohlavia, dohodneme sa na štátnom vzdelávacom programe v súlade s ústavou, na adopciách detí, ako je to v zákone o rodine, ja nevidím žiadny problém, prečo by sme nemohli zahlasovať za iný návrh zákona. My s tým nemáme žiadny problém, len žiadny návrh nebol podaný. My sme dali návrh, je na verejnej diskusii, každý, kto má chuť, si ho môže prečítať a môže k tomuto návrhu poslať aj pozmeňujúce návrhy.
Prosím ťa, ako vyberajú do diskusných relácií tých moderátorov? Lebo niekedy mám dojem, že náhodným výberom.
Čo je intersex teda okrem toho, keď...
Ja som nachystaný, ja ti to vysvetlím.
Dobre.
Ale to je diagnóza, hej? Ľudia, ktorí nemajú všetky biologické mužské a všetky biologicky ženské atribúty, sa volajú intersex. Takíto ľudia môžu mať napríklad mužské chromozómy, ale ženské pohlavné ústrojenstvo. Môže sa im líšiť vnútorné a vonkajšie pohlavné ústrojenstvo, aj hormóny a ich receptory. Je veľké množstvo kombinácií mužských a ženských charakteristík, ktoré intersex ľudia môžu mať. Z tohto dôvodu sa hovorí, že aj biologické pohlavie existuje na spektre, pričom väčšina ľudí je na opačných koncoch tohto spektra a intersex ľudia sa nachádzajú na rôznych pozíciách medzi opačnými koncami. Na intersex ľuďoch sa vykonáva aj sterilizácia či nútená hormonálna terapia. Okrem toho, tehotenstvá s intersex plodmi sú často ukončované len z dôvodu ich pohlavnej variácie. OSN jasne odmieta takéto zákroky vykonávané na ľuďoch s intersex pohľavím bez ich súhlasu a nazýva ich formou mučenia. Tieto zákroky môžu spôsobiť stratu sexuálnej citlivosti, poruchu nervových zakončení, bolesť, inkontinenciu či psychické problémy alebo depresie.
Takže toto je niečo, s čím sa narodíš, hej?
Áno.
No a teraz, keď oni nútili, hej, alebo prerábali, ja neviem, z dievčaťa chlapca aj v Spojených štátoch, hej, to sú tisíce prípadov, to nebolo mučenie, hej, a tie blokátory na pubertu a neviem čo, hej, a odrezanie prsníkov a kdejaké takéto veci. A rodič, keď sa ozval, tak ho zavreli? Ha? To je čo? Tu sa bavíme o zdravom chlapcovi alebo o zdravom dievčaťu.
Ktorému prdlo z toho svojho prostredia v bedni a teda je moderné si myslieť, že som opačné pohlavie a ešte ich tom štát aj podporoval.
Dobre, ale teraz ako čo ona chcela, že aby bolo v ústave napísaný popis táto diagnóza, aby bola, o čo jej išlo?
Ja neviem, ale počul si ešte aj Ginger bol spomenutý.
No a to by ma zaujímalo, ona mu tam do toho skočila, že pokiaľ povedal, že keď on tam rozprával o tej lampe, že to je ginger vec. Hej? A čo má lampa spoločné? Pokiaľ ti ho niekto nestrčí do zadku, však stoja túto
sú aj tak.
Lampu. Hej? Ale čo to má spoločné teda s ginger, by ma zaujímalo, že hovorí, že, alebo táto, jak sa volala Cigániková, že tak chcela byť pezne, alebo čo.
Áno, čo má proti tomu Mazurek, že chce byť niekto psom. A ja proti tomu nič nemám. A
nie, ale mala by byť v pezinku, dievča, zavreté, veď ako v poriadku. Veď.
Ale dobre, nech je aj PS, nech odovzdá občiansky preukaz, nech mu veterinár vystaví očkovací preukaz a otová. Obojok. Veterinár. Obojok. Na reťazi ťa budú držať. A však hraj sa doma ako chceš, veď na tom nie je nič zlé, ale prečo tým otravuješ zdravú spoločnosť?
No, tu nejde o to, bo to netreba na tieto individuá sa nejak krivo pozerať. Teraz sa nebavím o týchto intersexuál, týchto švihnutí, čo sú, že mačka, alebo toto. A treba si uvedomiť, že tolerancia tohto Hej, je základ rozkladu spoločnosti. Proste nejaké normy padajú, hej, padajú akékoľvek proste zábrany a ľudia, ktorí by mali byť v nejakých zariadeniach, aby sa o nich niekto staral a liečil ich, tak behajú pomedzi normálnych ľudí. No. Tak ako, to je celé. Hej. Toto je cieľ. Vieš.
No, mám to ešte, zase som pozeral televízne noviny na Markíze, rieši sa tam už neviem v ktorej minúte, hneď na začiatku, v 7. minúte, vážne problémy sa riešia na Slovensku a ja si myslím, že toto robí Markíza správne. Počúvaj.
Marian Lechan, televízia Markíza.
Týka sa šnúrkový zákaz aj detských čiapok či rukavíc. Minulý týždeň sme informovali o tom, ako viaceré obchody dostali pokuty za predaj detských mikín so šnúrkami. Porušili totiž roky platné nariadenie.
Reportáž vzbudila veľký rozruch, keďže zákaz sa má vzťahovať aj na čiapky so šnúrkami, ktoré sa bežne predávajú a nosí ich mnoho detí. Na tému sme sa tak pozreli.
Norma, ktorá platí už minimálne 10 rokov, oblečenie určené pre deti od narodenia do 7 rokov sa nesmie predávať s voľnými šnúrkami v oblasti hlavy a krku. Tie sa totiž považujú pre malé deti za nebezpečné.
Začali robiť tak mikiny, že nemáte tu žiadnu šnúrku.
Za ich predaj hrozia obchodníkom masné pokuty. Týka sa to najmä detských mikín, no podľa obchodnej inšpekcie aj ďalšieho oblečenia.
Patria sa napríklad aj čiapky a rukavice pre malé deti.
Do redakcie sa nám ale ozvalo viacero predajcov detského oblečenia, ktorých táto informácia prekvapila. Čiapky so šnúrkami totiž bežne predávajú a sú veľmi obľúbené.
Naše mamičky najviacej žiadajú čiapočky so šnúrkami. Lepšie to aj tým dieťatkám drží na tých hlavičkách.
Tak určite je to praktické. Niekedy je to jediná šanca, ako tú čiapicu udržať na tom dieťati.
Momentálne sme stiahli čiapočky so šnúrkami z predaja a čakáme.
V neistote zostali aj ďalší predajcovia a výrobcovia detského oblečenia. Obrátili sme sa tak opäť na Slovenskú obchodnú inšpekciu s otázkou, ako to teda s týmto zákazom pre čiapky a rukavice je.
Európska komisia vydala také odporúčania, ktorom upozornila, že v prípade čiapok, šálov, rukavíc so šnúrami sa na tieto výrobky pozeráme rovnako ako na ostatné výrobky, ktoré zahrňuje norma.
Brusel to prehodnotil potom, ako sa stali prípady, keď šnúrky na čiapke spôsobili u detí úrazy. Podľa obchodnej inšpekcie však ide zatiaľ iba o odporúčanie a nie striktný zákaz. Aktuálne platí akési prechodné obdobie, kým sa to zapracuje do normy.
Áno, bude aktualizované, ale ten časový horizont je veľmi ťažké určiť.
Detské čiapky so šnúrkami predávajú bežne aj veľké obchodné siete s textilom. Aj my sme dnes jednu takú kúpili. Slovenská obchodná inšpekcia ale tvrdí, že v tomto smere nechce pôsobiť represívne, ale výrobcov a predajcov chce skôr informovať, že takéto odporúčanie existuje.
Momentálne to nie je zakázané. Budeme iba upozorňovať predajcov na to, že tento výrobok môže byť potenciálne nebezpečný. Rovnako sa nebudú ukladať ani pokuty. Je to na samotnom predajcovi z hľadiska prevencie tej bezpečnosti.
Čiapkam so šnúrkami pre deti do 7 rokov tak zrejme zvoní umieračik a predajcovia i výrobcovia by sa mali na to pripraviť.
Je to nezmysel a sa mi na tom rozum zastáva.
Nie len tebe sa rozum zastavuje. Toto rieši Európska únia.
A boli nejaké prípady týchto nejakých nehôd, že sa mu to zamotalo, obesil sa na to?
Ja neviem.
Na hojdačke sa mu to...
Podľa toho, čo som teraz v tejto reportáži videl, tak z mojej generácie 30% ľudí nežije, lebo sa obesili na šnúrke od mikiny alebo od čapice. Pre Boha. To už naozaj ideme takéto veci riešiť, takéto banality.
Pán Boh zaplať, že som taký starý, ja už nemám malé deti, nemusím riešiť tieto somariny.
Normálne. Ja som sedel preto, celkého som krúkoval, ako vám šíbe.
No, neviem, tak ale keď, vieš, a obzvlášť malé deti, vieš, tak tie, tá, nejak tú čiapku mu tam, mu to furt padá, nie, z tej hlavy, vie, to furt niečo robí s tým, s tou hlavou. Neviem. Nemám v tomto tento odborný názor.
Ja to aj vidím do budúcnosti a mi napadlo, zakážeme aj detské preliesky, lebo čo, keď si tam dieťa ublíži? Čo zakážeme? Zakážeme aj šport, lebo čo, keď náhodou dieťa spadne a udre si hlavu? Čo zakážeme? Aj zakážeme im chodiť aj von. Lebo čo, keď náhodou sa dieťaťu niečo stane? Zakážeme mu vstávať vôbec z postele. Lebo čo, keď náhodou v kuchyni sa potkne o prach dverí a rozbije si lebeňu? Ako čo? Naozaj?
Toto je prehnané hlavne v Spojených štátoch a vo Veľkej Británii, kamaráde. Kamaráde. Ja to niekde mám, ak to nájdem, niekde v garáži, ja to pohľadám. Ja vám ukážem, čo som mal, knihu bezpečnosti práce, ktorú nie, že niekto vydal a ja už som musel dodržiavať. Nie. To muselo byť. Som si musel nájsť firmu za 3,5 tisíc libier, ktorá to aplikovala na moju fabriku. Takto hrubé to bolo asi 15 cm.
Tak v Amerike tam im úplne šíbe, keď máš na autobatérii napísané, že obsah v autobatérii nemôžeš piť.
Ale náhodou to je dobre, že to tam napísané, alebo keď to vypiješ, tak baterka ti zdochne a auto ti nepôjde, nie?
Alebo že deti sa nesúšia v práčke, teda v sušičke. A potom, čo normálneho človeka nenapadne. Ale ja viem, že Američania, niektorí sú intelektuálne nesmelí, tak aj takéto ich môže napadnúť.
Hej, niekde som počul, že vravel nejaký britský komik, že ak na nejakom, jak je Savo, hej, že ak na tom nebude, keď sa na to prestane dávať teda nápis, že nepiť, hej, takže potom môžu chodiť všetci voliť, že dovtedy to nie je vhodné, aj že to tam musia mať.
A už keď sme pri tých médiách slovenských, tak pani Kreščanko Dybáková najnovšie sa asi...
A kde vydala... je to teraz?
V Smečku tuším, áno, v Smečku.
Tam do tých smetierov tam potom všetko odíde však.
Najnovšie loví hoaxy pani Dybáková.
Dobre.
Poď do mňa.
Hoaxom týždňa sa tentoraz celkom jednoznačne stáva tvrdenie o tom, že Ukrajinci pomáhali nacistom v Osvienčime vyvražďovať.
Nejhorší byli SS-áci, ktorí sa přidali k SS z Ukrajiny.
Toto tvrdenie nie je pravdivé, ale počas týždňa ho rozšíril spevák Robo Grigorov. Tvrdenie o tom, že Ukrajinci sa podieľali na vyvražďovaní v Osvienčime, je historická lož.
Profesor a svetovie respektovaný odborník na akustiku a celoživotný skaut, ale také muž, ktorý dvakrát unikl z Terezínskeho geta, ale vždy sa dobrovoľne vrátil. Prežil koncentrační tábory, ale smrti byl blízko niekoľkokrát. Felix Kolmer je jednou z nejvýraznejších tváří Svetového fóra holokaustu, které dnes začalo v Praze a Terezíně a také hostem dnešního interview. Děkuji za to a dobrý večer.
Dobrý den. Abychom rozpoznali, tedy Osvienčim je polské město, ale Auschwitz je ten tábor. Ty seš v táboře, odkud není úniku. Tady můžeš uniknout jenom, a teď ukázal, a byly tam komíny a z nich šlehaly plameny. My se tam přijeli jako transport 1500 lidí, ale druhý den už nás bylo jenom 250. Já jsem byl v Auschwitz v táboře B2E, což kterému se říkalo cikánský tábor, protože ještě 3 týdny předtím, než my jsme přišli, tam byly cikánské rodiny, ale ty už byli po smrti.
Někdy se ve výpovědích pamětníků objevují komentáře a vzpomínky na to, že byli hodnější, zlejší nacističtí vůdci, činitelé, SSáci. Jde vůbec rozlišovat mezi zlejším a ještě zlejším? Bylo to tak opravdu?
Jo, to je moje zkušenost. Nejhorší byli SSáci, kteří se přidali k SS z Ukrajiny. A úplně stejný byli z pobaltských států. Ty vlastně tu židovskou otázku vyřešili sami, když přišli Němci, a Němci se na to jenom dívali. Ty si to vyřešili prostě sami a taky byli v pobaltských státech pluky z Estonců. A koncentrační tábory tam byly, jsou o tom dokumentální filmy, asi 4, který dělal pan Přibyl, velmi dobře dělaný ty filmy, takže ty byly horší než Rakušani, než tedy rakouští SS.
A vlastně ty,
ještě ty nejlepší byly vlastně ty německý SS. Je to Je to komický, ale je to tak.
Dajte si teda pozor na to, čo šírite vo verejnom priestore.
Moja no a teraz ja by som sa mal rozhodnúť podľa tohto, lebo Adrianko samozrejme funguje verejnoprávne, že či budem veriť špičkovej aj moderátorke, všeobecne uznávanej, nielen na Slovensku, ale aj teda v prilahlých galaxiách, alebo nejakému starcovi, ktorému už neslúži pamäť. Akorát, že ten starec to zažil. Neviem, som a to sa mi páčilo, keď spomenul tých Rakúšan, ale to sú náckovia tiež, že to je hrozné. A ja to vždy hovorím a ľudia, že toto a ja. No, ale hej, neboj sa. Majú to viac sebe, jak Nemci. Dodnes to majú viac sebe, jak Nemci. Hej,
čo kritizoval Robo Grigorov? Robo Grigorov kritizoval, že tam videl sedieť nemeckých predstaviteľov, ukrajinských predstaviteľov, ale ruských ani jedného. Tí, ktorí oslobodili Auschwitz. A boli tam vlastne zástupcovia národov, ktorí teda, povedzme si otvorene, nemali práve Židov v láske.
No masovo ich vraždili. Jak to nemali v láske? Masovo ich vraždili.
Chcel som byť taký, vieš.
Ale toto je, počúvajte, toto je tá nacifikácia Európy. Hej? Tak už teraz, áno, ešte stále sa pozeráme teda na tie koncentráky z druhej svetovej vojny, alebo tie, čo Angličania zaviedli, alebo oni to vymysleli, na tie sa už zabudlo. Zabudne sa aj na Auschwitz. Verte mi, že sa jedného dňa, možno prejde 20, možno 50 rokov, ale jedného dňa sa na to tiež zabudne. Hej. Tak teraz ešte sa nezabúda, ale už tí, ktorí oslobodili, hej, tých väzňov tam od ich vrahov, tí už tam nie sú pripustení. Už iba vrahovia sú, alebo potomkovia teda tých vrahov sú pripustení. A toto je normálna nacifikácia Európy. Ale hlúpi ľudia si to neuvedomujú, čo sa tu deje. No, lebo Rus je zlý. Hej? No, úplne jedno, aký je Rus, vtedy to bol Rus. Kto tých ľudí tam zachránil. Koniec, bodka. A možno Ukrajinci, a možno iné národy zo Sovietského zväzu, alebo to Sovietský zväz. A to nemôžeš odškriepiť. Rozumieš? Koniec, bodka. Hej. No, tak dobre, tak teraz čo, teraz Nemci tam boli a spomínali teda na to, že kokos, keby sme to urobili väčšie, tak ich stihneme do toho 45. vykantriť všetkých. Ako na čo tam boli tí Nemci, nech mi niekto povie. Ha? Čo? No, vysvetli mi to, na čo tam boli. Poučiť sa z chybného kroku, hej?
A čo tak povedať Kreščanko Dybákovej, že Ukrajinci vraždili Židov, ale aj Poliakov volí na 10 tisíce.
Lebo Slovákov a Čechov nie, však.
Pribíjali deti na dvere, vyrezávali jazyky, podrezávali jak podsvinča tých Poliakov a Židov. Čo? Toto neučili pani Dybákovú Kreščanko? V smečku. Nenavnímala to? Ja aj vy nememorujete, aha. A na určité historické súvislosti zabúdate.
A lebo nenavnímala, dobre, toto môže byť, že ona chodila do inej školy, možno chodila do školy v Dachau a tam to neučili, ale. Hej, ale. A nevidela tie videá toto, jak na Ukrajine pochodovali s tými faklami a v pobalských krajinách?
V Lotyšsku úplne bežný faklový sprievod v uniformách SS.
Hajlovanie. Čo je pravý blok, pani Dybáková? Čo? Treba googli, fugli, mugli. Rýchlo. Šup, šup. Poďme. Poďme. A nemôže byť Zelenský nácek, vedie to Žid. Hej. No, je tiež Rus. Hej?
Rusky hovoriaci.
No.
Ktorý sa naučil po ukrajinsky, aby bol Ukrajinec.
No, teraz, nevie.
Keď dostane v ruštine otázku, tak sa tvári, že nerozumie. Kocúrik. Ale už keď sme pri tých médiách, tak ešte jedno videjko si dáme. Nasadneme do časostroja, vrátime sa späť v čase. Keď som si hľadal nejaké videá, toto na mňa vyskočilo a hovorím si, bože môj, toto ma musím pustiť. Na pripomenutie, lebo ešte stále sú tu ľudia, ktorí by veľmi radi teda Matoviča volili, lebo on je taký fasachalán.
Už ste chrapun. Aj s diplomovou prácou, tak by ste to vedeli.
Ste chrapun, pán redaktor.
Už som aj chrapun.
Okay. Taká hanba vášho otca. Taká obrovská hanba. Všetci to o vás vedia v branži. že sa necháte kúpiť, že robíte špinavú robotu proti politikom, že vám povedia, toto máš spraviť a necháte sa kúpiť.
To mám za to, že vaše som povedal svedomie. Pravdu teraz o vašej
diplomovej práci. Vy poviete, že ja som si kúpil moju diplomovú prácu. Ste chrapom, pán redaktor.
Kúpili ste
sa. Môžete hanbiť.
A vy sa...
Ste hanba vášho otca.
Zdržte sa toho, aby ste komentovali ešte môjho otca.
Budem ho komentovať. Bez problémov. Keď vy budete komentovať moje vzdelanie. Dobre?
Upozorňujem vás.
Ste strašný chrapom.
Upozorňujem vás.
Všetci vedia, že za pár korún sa necháte kúpiť a robíte špinavú prácu proti politikom nepohodlným.
Dobre, toto sa nahráva, pokorne pokračujem.
Ja vám tu práve preto to hovorím, sa to nahráva. No. Aby konečne celé Slovensko vedelo, kto je Pavol Bielik.
Volám sa Peter.
Peter Bielik.
Okay.
Skorumpovaný novinár, ktorý za pár korún sa, alebo eur sa nechá kúpiť a robí špinavú prácu. Bolo to x relácií.
Za to, že som vám povedal, nie. Že ste si kúpili diplomovú prácu.
Nie, hovorím konečne celému Slovensku pravdu. Hovorím konečne celému Slovensku hovorím pravdu, aby konečne vedeli,
kto ste vy. Stále celému Slovensku hovoríte pravdu. Akurát pritom vyzeráte ako
Švejk. Ste hamba novinárov a novinárčin. Sa skrývate za novinára. Vy všetko viete.
A teraz sa chcem spýtať. Milí páni psychiatri, psychoterapeuti, psychológovia, kde ste boli vtedy? Nemali ste potrebu sa ozývať?
No, ale...
Nemali ste potrebu upozorňovať, že tento človek je psychicky chorý? Že škodí Slovensku, škodí občanom? Škodil dokonca aj vám? A vtedy ste držali huby?
No ale treba jednu vec teda, ako ja neviem, skadiaľ Bielik má, či má dôkaz, že si to kúpil, možno za to nezaplatil, ako nejaká baba mu to napísala, to vieme, hej, niekde na dovolenke v Chorvátsku alebo kde, ale či za to on zaplatil, hej, lebo ak za to nezaplatil, tak si to nekúpil. Či si to on nerobil, to je jasné každému, to je áno, hej. Hej, ale možno za to nezaplatil, ak poznám Matoviča kamaráde, vieš, tak ten... Čo?
To by napísal kamarát, že k tomu Auschwitzu a teda k tej spomienkovej udalosti 80. výročie oslobodenia Auschwitzu, že Nemci mali určite vedce kládli a tam mali, že to myslím, že spomína.
V dobrom, nie?
Ach, Bože môj, kde mám hostia?
Neviem, máš ho tam?
Jak si to vybavil? Nie je tu.
Nie, tam nevadí, tak snáď príde. Kto vie, možno oni, možno je námraza.
Hej,
alebo ale... možno kamenické auto blokuje dopravu.
Á, vrzli dvere, vrzli pán, ty je to tu.
To nevieš, vieš. Inak, čo tieto, ja to musím povedať, viem, že to znie ako bulvárne, ale tento papalášizmus týchto slovenských politikov a z tých debilkov, čo ich tam chránia, hej, alebo tí šoféry, to sa nikdy nevymizne. Neviem, či si spomínate asi pred, ja neviem, 5-6 rokov naspäť, ja neviem, možno viacej, hej. Išiel niekde do Trenčína tento, jak sa volá, Kaliňák, hej. A niekde tam na D1-tke markizácii odmerali tej jeho vládnej limuzíne nejakých 106 alebo 180, lebo však ho musí ísť, lebo nestíha. Ja som vtedy povedal, a to si môžete nájsť, ak vás to bude baviť. Ja som vtedy povedal, že ak si nevieš zorganizovať vlastný čas, ako ty chceš riadiť kokos ministerstvo? Rozumieš, že musíš 180 lietať po plnej diaľnici? Ja tam išlo plno aut.
Možno to nie je o ministrovi, možno to je o šoférovi. Vrabce či vyrikali, že tentokrát sedel za volantom neskúsený chlapec, ktorý si pravdepodobne chcel niečo dokazovať a vo veľkej rýchlosti vletel síce na majakoch do tej križovatky.
S červenou.
Samozrejme, ako
iné. Však dobre, ale toto ja hovorím.
Chlapec už nebude šoférovať ani multikáru na dvorí ministerstva vnútra.
No hej, ale teraz vieš, a tu ide o to, ale však, ale niekto sa o to musí starať, niekto ho tam musel za ten volant pustiť. Rozumieš? A Kamenický čo šiel riešiť? Tak rýchlo, že musel na majákoch po Bratislave ísť.
Mohlo upozorniť, že však neblázni, však ona, hej? Keď tam o dve minúty neskôr nič sa nestane.
Vieš, akože, čo také bolo dôležité? Čo keby niekoho zabil? Ha? Čo bolo tak dôležité? Čo má Kamenický tak dôležité? Čo mal Kaliňák také dôležité? Rozumieš, že musí 160, 180 po diaľnici, kde je plno aut. Toto by ma zaujímalo. Na majáčikoch. Hej? Kokos, toto je papalášizmus. Všetci sa posierte. Minister ide do roboty. Ideme hrať. Máš ho tam teda, hej?
Hej, už mi tu pobehuje. Ja pozdravujem vás všetkých.
Dobré ráno, prejme, ja každému.
Si sa musel tak hlboko zamyslieť, aby si si spomenul, ako sa povie dobré ráno.
Nie, musel som sa nadýchnuť, lebo som stále bytočený z toho šoféra. Ma ide rozhodiť, kokos. Kto to tam vidie? To, tých, to, čo to je, tá tú ochránku? Kto? Tá jedna, a tam bol naozaj mladý, čo vravíš ty, ak teda vrabci majú pravdu, hej, tak kto ho tam posadil?
Aj. Ja som to bol.
Čo?
Ja som to nebol.
No veď, ale o to ide, vieš, akože, a keď, tak mu poviem, keď je mladý, počúvaj, pôjdeš pomaly s tým ministrom, o te hlavu odkrútim, a nie, že na majakov vletíš na červenú niekde. Bože môj, vieš čo? Toto je, to vidíš tú kompetenciu týchto ľudí, aj.
A možno aj o tom budeme hovoriť s našim dnešným hosťom, ktorý už sedí oproti mne, doktor Štefan Harabín.
Dobré ráno.
Tak už aj dobrý deň. Pozdravujem vás oboch v štúdiu a samozrejme všetkých vašich divákov a poslucháčov. Standardne.
Pozri sa, ako potichu začína. Hej, hej, mať ruku na šabli a budem tu čarovať.
Presne Vy tak. Vytočíte. Neboj sa, ja ho vytočím. Nie, ja ho dneska vytočím.
Samovytáčací tých
pán. Ja, nie, ja mu pomôžem dneska, neboj sa.
To je samovytáčanie.
Nebojte sa, pán Harabin, ja vám pomôžem dnes. No dobre, ako dopadli tie vaše súdy?
No,
pripomente poslucháčom, že čo ste tam mali za súdy.
Zosuskom súd bol...
Zosuskom, hej, za ministerstvom spravodlivosti.
Zosuskom bol súd o tom... Ja už som to spomínal, že sme oslobodili v dovolacom konaní a teraz sme aplikovali sudcovské povolanie, čo dovtedy nebolo štandardné, začala napadať Kurilovská, potom juristuti alebo juristutky Švecová, Bajanková na pokyn Kurilovskej a Kaliňáka nás disciplinárne stíhali, boli sme oslobodení. No a teda tak som žaloval, hej, náhradu škody, lebo som bol očernený, ošpinený cestou rozhodnutia Švecové. Švecová podala obžalobu, to je ako analogia trestného konania. Aj prokurátor, keď podá obžalobu a keď páchateľ nakoniec potenciálny je oslobodený, hej, no tak potom môže žalovať náhradu škody, že bol nezákonne šikanovaný vznesením obvinenia, podaním obžaloby, teda rozhodnutím štátu. No a súdca zhodou okolností, nie hráč na hoboj, ani hráč telocviku, ale hráč pokru. Gambler, ktorý sa dostal cestou Mazáka a Kolikovej do justície, keďže sa nemohol uplatniť v advokácii, povedal, že podaný návrh Švecovej nie je rozhodnutie. To, ako, to je nič. Ako, rozumiete, že to nie je rozhodnutie. Ona rozhodla mene štátu, podpísaná pečiatka a on povedal, že to nie je rozhodnutie. Tým pádom samozrejme, že zamietol obžalobu.
Počkajte, objasnite nám, čo je to ten, aký gambler, ako čo, profesionálny gambler, alebo...
Je hráč pokru, profesionálny, pred vstupom do justície. Aby ste vedeli, že aká lúza Serešovská sa dostáva a dostala do justície. Ale to nie je len u Školikovej maslo na hlavu. Toto už začalo za pána Fica, Boreca a tak ďalej. Ja, preto niektorí rozprávajú, že ja len ako hovorím toto a nasmer a nasmer a nasmer. No nie. Ja nikdy nebudem voličom ultraliberálov ani priaznivcov Šimečku. Ale ja nikdy nebudem sa pozerať pasívne na to, ako Smer, hej, a pán Fico vykráda národno-vlasteneckých voličov, že sa vtiera do politického priestoru, napríklad SNS. No ale vráťme sa k podstate veci. V podstate veci. Tento človek, počúvajte postup, vedie nahraté pojednávanie. Prerušil pojednávanie, lebo som povedal, že je nález ústavného súdu o tom, že toto rozhodnutie je. No on prerušil pojednávanie, pán redaktor. Hej, asi tak na 15 minút. Ja za 40 rokov som neprerušil pojednávanie, aby som zistil, či je existujúci alebo neexistujúci právny stav. Rozumiete? On prerušil pojednávanie, aby zistil, či platí právo. Pritom platí na súde zásada jura nubit curia. On zistí, tak ako študoval spis tento človek. Hej? A ako študoval existujúci právny stav judikatúru. No ja som ako prišiel a som mu povedal, že ako vy ste prerušili pojednávanie, čo ste volali Suskovi, že ako máte rozhodnúť?
Možno záleské.
On prerušil pojednávanie, pán redaktor. No tak to 40 rokov súdil som, toto sa mi v živote nestalo, že by som mal rozpojednanú vec a preruším, aby som zistil, aké platí právo. Ale ten človek okrem iného nepochopil podstatu veci. Lebo de facto moja žaloba proti Švecovej a štátu v podstate je žalobou na ochranu nezávislosti všetkých sudcov. Tak ako sme na najvyššom súde prejudikovali, že je možné po 16 rokoch dovolaní, i keď Kaliňák s Lipšicom to nedali do trestného poriadku, oslobodiť s konečnou platnosťou a nenavyšovať škodu, aby daňoví poplatníci platili, čo potom už začali opakovať všetci kolegovia na trestnom kolegiu, hoci dovtedy nás to neurobili a napadali nás spoločne so Švecovou. A po pol roku už začali oslobodzovať. A teraz išlo takisto o precedentálny prípad, kedy keby ten človek nebol vydierateľný a hráč na hoboj, tak by musel jasne a bol povinný vyložiť, že návrh Švecovej, teda obžaloba Švecovej v disciplinárnom konaní je rozhodnutie. Ale tu ide o ochranu všetkých sudcov, pretože keby on chápal, že o čo ide, tak musí žalobe vyhovieť aj z titulu, že do budúcnosti nemôže si dovoliť bez dôkazov, bez akejkoľvek právnej a skutkovej argumentácie predseda súdu, alebo minister spravodlivosti, alebo predseda súdnej rady, alebo ombudsman žalovať sudcu za spôsob rozhodnutia a ešte správneho. Čiže ja touto žalobou chránil som všetkých sudcov Slovenskej republiky od budúcej politickej alebo inej vydierackej persekúcie zo strany štátnej správy súdov alebo zo strany nositeľa návrhovej disciplinárnej dispozície na sudcov. No ale môžete chcieť od hráča. Keď sme, pamätáte sa u vás, začínali s rádiom a som kritizoval, ja to mi manželka pripomenula, som kritizoval vtedy rozklad polície, že do polície sa dostali hráči na hoboj, učitelia telocviku, geodeti. No a takto vyzerá aj policajný zbor a toto preniesli samozrejme aj do justície. No čo tí ľudia si môžu trhať vlasy, keď prídu na pojednávanie a on zavolá svojmu tutorovi, ktorý ho dostal do justície, aby zistil, ako má rozhodnúť a nevie, aký je platný právny stav. Môže byť gambler, môže byť v justícii. To, myslím si, že potom vyhadzovač v bare má oveľa vyššiu morálnu a mravnostnú kvalitu, lebo on len vyhadzoval v bare. On nie je mravnostne narušený. No tak taký je stav v justícii a vôbec aj v polícii, aj na prokuratúre. Včera, keď som počúval pána Gašpara, ja ako nemám nič proti pánovi Gašparovi, ale on tu včera plakal, že nekonajú, že oni podávajú opakovanie trestné oznámenia, doplňajú a že neaplikujú zákon. No tak asi potom už ja neviem. Buď tú impotenciu nahradia tým, že príjmu zákon o aplikácii už predtým prijatých zákonov. Ja neviem, ako čo. Keď nevedia, čo robiť, no tak nech nechajú Lipšica na generálnej prokuratúre, lebo pán Gašpar Ako, veď jeho poznám, hej, však on je statier aj jeho syna som prijímal, hej, na súdnu radu, potom na najvyšší súd urobil justičné skúšky a ešte Smer ma napadal, hej, že čo som si to, teda nie Smer, SME, že čo som si dovolil. No ja som hovoril, že však ako on bol ako vyšetrovateľ, išiel z vyššieho platu do nižšieho, je to kvalitný človek, vyhral výberové konanie, hej, lebo Čižnár mu ho nechcel prijať na prokuratúru. No a on včera, hej, vyplakáva. On včera vyplakáva.
No to sa vás chcem spýtať. Ja som sa ho včera spýtal, spýtam sa aj vás. Ak tí policajti a tí prokurátori teda nekonajú ex offo, oni ani na podnety nereagujú, tak máme alebo nemáme policajný štát? Žijeme v policajnom štáte?
No máme politicko-policajnú svojvolu, absolútnu svojvolu. No ale na to sú recepty, nie vyplakávať, pán Gašpar, na to sú recepty. Treba prijať zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti za škodu spôsobenú v mene štátu. No tak tý vyšetrovateľ, tý prokurátor, keď si nekonal o námietke zaujatosti, ktorú dal Šurek proti prokurátorovi v Trnave a prokuratúry, ako on včera hovoril, prokuratúry, generálnej prokuratúry o tejto námietke pol roka nerozhodli. No tak ako zneužívať pravomoc verejného činiteľa, trestné stíhanie. No ale oni nekonali, títo prokuratúry, lebo im veli na generálnej prokuratúre. Kto? No Lipšic im veli na generálnej prokuratúre. Oni všetci sa vyhýbavo a ešte nikto, aj keď ste viackrát v podstate určitým nepriamým spôsobom na tento problém naražali, nikto nie je schopný sa k tomu vyjadriť. Treba ako do toho bušiť. Aj pán Gašpar je poslanec. Keď bol daný návrh zákona, o zrušení špeciálnej prokuratúry, prečo v pripomienkovom konaní, keď Susko je slabý, respektíve právny impotent, alebo zabudol na to pán Fico, lebo logicky ako premiér nemohol odkontrolovať Suska, prečo nenavrhol paragraf, ktorým nezákonne sa dostal z pozície neprokurátora Lipšic na špeciálnu prokuratúru s bezpečnostnou previerkou, ktorá bola urobená na podklade trestnej činnosti organizovanej zločineckej skupiny Lipšic konečný Krajňák. Prečo? Prečo? Jednoducho v pripomienkovom konaní. Tento paragraf, ktorým sa Lipšic stal neprokurátora prokurátora, zrušíme a tým pádom Lipšic skončí. Viete, to, že bez justičnej skúšky vo výkone trestu odňatia slobody trestnou činnosťou sa dostane do pozície prokurátora špeciálneho a potom oni ho urobia doživotným prokurátorom generálnej prokuratúry, no tak nad tým by sa skutočne čudovala a nepochopila by to ani prokurátorská rada šamanov Hornej Volty. A to má vplyv, pán redaktor. Veď to všetci sudcovia, prokurátori, policajti vidia, že prokuratúru riadi Lipšic a so súhlasom Kaliňáka. Aj Fica, ale aj Gašpara. Hoci bol rok a pol vo väzbe na podklade Lipšicových nezákonností. Ale Kaliňák bol len 3 týždne, alebo 2 týždne. Kaliňák s Lipšicom boli na stáži spolu. Treba len vidieť a čítať tieto súvislosti. Akú rozhodnosť sa dá očakávať od sudcov, prokurátorov a vyšetrovateľov, keď oni vidia absolútnu impotenciu? Smer mi pripadá v tomto smere, ako keby... A ja už som to hovoril, hej, ako keby sa ospravedlňoval za to, že vyhral voľby. Ako keby sa ospravedlňoval. Totižto Smer celý čas slúžil, hej, Sarašovi. Celý čas. Veď kto dával najviac peňazí mimovládkam? Kto?
Kaliňák a ten.
Kaliňák a všetky ministri.
No, jak sa volal?
Aj Borec. Hej?
Nie, ten.
Veď oni dávali. Ja,
Lajčák to bol.
A Lajčák, hej. Ja s úžasom čítam napríklad príspevky pána Blaha. V poriadku, ako jeho názory mnohé sú mi skutočne sympatické. Ale on vo vzťahu k terajšiemu akože Majdanu, lebo keď je Majdan už a má byť okupácia vládnych budov, tak už asi najmenej 10 ľudí mali byť trestne stíhaní väzovne. Keď je Majdan. Hej. A Blaha píše, že Globsek financoval to a to, Globsek financuje to a to. Pozrite si jeho posledný príspevok. Veď Globsek, ako mimovládna organizácia, najviac peňazí dostávali od Smeru, pri vládnutí Smeru. Viete, ako mne celá táto hra, aj k tomu sa môžeme vrátiť, prípada ako veľké divadlo. Tak keď sú tu organizované skupiny expertov zo zahraničia, ktorí v spolupráci s mimovládkami, opozíciou, pripravujú okupáciu vládnych budov, tak to hovoril pán premiér a prítomnosti pána Gašpara, podpredsedu parlamentu. Veď oni hovorili o páchateľov konkrétnej trestnej činnosti. To je jedno, že išlo alebo malo ísť, alebo ide o ľudí zo zahraničia.
Pán Harabin, pochybujete o pravdivosti tých tlačoviek?
Prosím?
Pochybujete o pravdivosti tých tlačoviek?
No tak ja mám pochybnosť.
Prosím?
Buď je to divadlo, hej, alebo potom je druhá vec, absolútna impotencia. Ja vám zopakujem jednu vec. Hej. Ja viete, že mne to je jedno, hovorím pravdu. Ja som bol vo vláde a pán minister Jahňátek a vtedy so Žigom, ktorý bol štátny tajomník, predkladali správu SPP o tom, o akú trestnú činnosť išlo, keď SPP predali za 500 miliónov, či ako to bolo. A v tom mal prsty Mikloš, ktorý na podklade myslím si, že oni si zobrali poradcu, jeden uchádzač bol a ten poradca im vybral jedného z jedného. Hej, toho jedného, ktorý sa prihlásil a za to zaplatili 500 miliónov korún. No a teda, že o akú trestnú činnosť išlo a tak ďalej. No a ja keď toto skončilo, hovorím, keď toto je pravda, som sa prihlásil, tak ja sa pýtam tu prítomného ešte vtedy žijúceho Trnku a Kaliňáka ako ministra vnútra, prečo Mikloš s Zurindom nepíšu listy z Leopoldova. No, tak ako ja som vtedy asi úprimne veril tomu, že ten Smer chce ako normálne, reálne vládnuť na podklade zásad mravnosti, spravodlivosti, zákonnosti. No a potom odpoveď samozrejme žiadna. Potom nasledovala tlačovka, hej, pán Fico ako povedal, že ako Mikloš to a to spáchali. Zaregistrovali ste potom, to bolo na začiatku 2006-2007. Odvtedy bol Smer 12 rokov pri moci. Bol odstíhaný Mikloš? Alebo Dzurinda? Boli? Vtedy som pochopil, že pán Fico jedno hovorí a úplne druhé robí. A toto rozpráva stále. Hej. Veď pán Gašpar včera mne ako na adresu vytýkal, vidíte, ak vás pozorne počúvam, že on má ma rád určitým spôsobom, že si ma váži a tak ďalej, ale že mám príliš extrémne názory. To som si zapísal. No. Tak ja mám extrémne názory, keď hovorím pravdu. Nie je extrémna činnosť, keď Smer pred voľbami hovoril, že nebude dodávať zbrane banderovcom na Ukrajinu. A Kaliňák, keď bol posledne pred 3 alebo 4 dňami, toto išiel podporovať, čo je v rozpore s právom. Ja znovu zopakujem. A preto vaša relácia nech je osvetovo vyučujúca. My sme signatári celého radu medzinárodných zmluv o zákaze dodávok zbraní do konfliktnej oblasti. Článok 1, odsek 2 ústavy. Slovenská republika sa zaväzuje dodržiavať medzinárodné zmluvy. Kaliňakové ministerstvo alebo zahraničia spolupráci s ním dávajú licenciu súkromným firmám Strnadovi a spol. Ty, keď ako štát zistíš, že jediná zbranie v konfliktnej oblasti, ktorá bola u nás vyrobená a cez súkromnú firmu dodala na Ukrajinu, okamžite si povinni urobiť všetky kroky v smere trestného stíhania všetkých aktérov, lebo ide o trestný čin zneužívania aj pravomoci verejného činiteľa. Ale ísť na SNP, Dukliansky priesmyk oslavovať víťazstvo nad fašizmom a ctiť si obete a druhou rukou dávať banderovcom zbrane a odôvodňovať to tým, že my tu máme zamestnaných 400 ľudí, no tak keď už tu porušovať právo, tak nech aspoň dodávajú tým zbrane, ktorých víťazstvo nad fašizmom oslavujú, čiže môžu dodávať zbrane Rusom. Tak vidíte toto farizejstvo, čiže ja by som veril a viem z toho, čo čítam, že ide o mimoriadne nebezpečné aktivity, hej, veď ten tu nejaký Mamulašvili, veď on bol na 23 rokov odsudený pravoplatne v Rusku, nie za vojenskú bojovú činnosť, za vraždenie zajacov, ktoré je vraždou podľa každého trestného zákona všetkých štátov na Zemeguli. Vojnové, bojové právo, tak tam sa strieľajú. Tam nemôže ísť o vraždu. Tam ide o zabíjanie. No a tu sú aktivity, zistenia. Posledne sledujem, hej, že tu nejaký Ukrajinec bol. Oni ho vyhosťujú namiesto toho, aby bol väzobne stíhaný. A ešte príde správa, že on požiada o azyl.
No tu sa vás opýtam. Že...
Ja neviem.
Počkajte, tu sa vás opýtam. Ak nie je väzobne stíhaný a je podozrivý z rozvratu, nebude mať ten človek náhodou diplomatické krytie?
No, pán redaktor, keby mal diplomatické krytie, tak by nežiadal o azyl. To je prvá vec. Druhá vec, keď má diplomatické krytie, no tak si zavoláme veľvyslanca tohto štátu, hej, ktorého diplomatické krytie má, urobíme tlačovú konferenciu. Počúvaj, súdruh veľvyslanec z Nemecka, tento tu je podozrivý z páchania trestného činu, dostáva okamžite, keď má diplomatické krytie, persona non grata. Tu musí byť rozhodnutie ministerstva zahraničia, že ho vyhostujeme ako personu non grata, diplomata. Čiže právo je právo. Hej? A herecké výkony na tlačových konferenciách ma nezaujímajú. Ja si myslím, že robia sa tu tie aktivity, ktoré sa popisovali. Na druhej strane vidím totálnu impotenciu pána Fica, Kaliňaka, Blanára. Pán Danko o tom pred rokom rozprával, teraz včera sa objavilo video. Hej, môžete ho opustiť, to je minútové video, kde hovoril presne o tom, čo rozprávame tu a čo sme ale aj stále my rozprávali. Ja sa vrátim k tomu druhému súdnemu sporu. Tam som mal na druhý deň s ministerstvom vnútra. Tam išlo o to, že som bol daný do patrania cez COVID-diktatúru, to všetci viete. Medzihradsky natočil video, vyzval ma, či prídem vonku, lebo som patran jeho a že sa bojím výjsť vonku. No tak ja som vyšiel vonku, natočili sme tam počas 15 minút mojej prítomnosti video, že ja sa neskrývam. Keď polícia mi doručuje nejaké zasielky, tak ako chodím na poštu, ale ma nepustia, lebo nemám rúško a že čakám políciu, keď som patraní, aby za 15 minút prišla mi doručila. No samozrejme, nič mi nedoručila, tak som odišiel. Podal som, samozrejme, patranie bolo zrušené, lebo však keď som tam bol pred mojou bytovkou, tak keď som patraní, tak v každom druhom okne susedných budov musia byť sliediči na patranú osobu. No neboli. Dosť na tom, že som podal trestné oznámenie na inšpekciu. Počúvajte. Inšpekcia. Je tu pravoplatné rozhodnutie inšpekcie, že áno, štát ma nezákonne dal do patrania. Štát, informačný systém, ministerstvo vnútra, ale prerušuje pravoplatným spôsobom konanie, lebo nemôžu zistiť konkrétneho policajta alebo zamestnanca ministerstva vnútra, ktorý to urobil. Prerušili konanie. Ja som sa chcel dohodnúť s ministerstvom vnútra. Veď ja žalujem ministerstvo vnútra. Ministerstvo vnútra cestou inšpekcie, ktorá je inštitúciou ministerstva, úradom ministerstva vnútra, povedalo, že som bol nezákonne daný do patrania. Tam prišla právna zástupkyňa, hej, a že ona nemá od Šutaja Eštoka, ministra vnútra, pokyn sa so mnou dohodnúť. Ja staré, mimo súdne, veď štát na čo má navyšovať spory. A v tejto spojitosti som potom povedal, že, a dal som aj do spisu, že ministerstvo vnútra sa dohodlo s Babišom, hej, o mimosúdnom vyrovnaní. A pritom ide o zjavného eštebáka, evidentne, hej, ten spor by ministerstvo vnútra vyhralo, môj spor nikdy nemôže vyhrať. A so mnou sa dohodnúť nechce. Hej, to trošku zarezonovalo, že zrejme preto sa nechce so mnou dohodnúť, že nebol som nikdy eštebák. Hej, to je prvá vec. Druhá vec, ale som ja doložil, počúvajte. Pravoplatné rozhodnutie spred roka Krajského súdu Bratislava s konečnou platnosťou, kde ministerstvo vnútra v analogickej kauze omylom dali do patrania mladého chlapca, študenta, ktorý bol v banke tam, a tam bol nezákonný výber. Bankové kamery zachytili troch ľudí a policajti dali do patrania všetkých troch, aj toho nevinného chlapca. Samozrejme, že ten bol poškodený. Všetci sa ho pýtali, že grázel a tak ďalej. Rodiny, príslušníci, susedia, priatelia. Tam ministerstvo vnútra pravoplatne prehralo a odškodňovalo tohto človeka. Odškodňovalo za absolútne identický prípad. Ja som teda toto sprítomnil, dal som rozhodnutie Krajského súdu, ktorého spisová značka je známa aj pre protistranu. Súdkyňa absolútne racionálne sa pýta, či chcem sa dohodnúť. Ja hovorím, áno, hej, áno. Ja apelujem aj na právnu zastupkyňu, nech tlmočí môj opätovný návrh na mimosúdne vyrovnanie. Táto právna zastupkyňa samozrejme bola racionálna a za tým účelom tiež súhlasila s tým, aby bolo odročené pojednávanie. Na apríla ja som samozrejme na pokyn súdu napísal opätovnú písomnú výzvu ministrovi vnútra Šutajovi Eštokovi. No, tu vidíte, netreba aj na týchto ľudí zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti, aj na konkrétneho ministra vnútra, to je jedno, že to je Šutaj Eštok. Tak ty chceš pokračovať v súdnom spore, na istoto prehráte a budeš platiť ešte aj Harabinovho advokáta, aj škodu. Ale keď by si ty túto škodu hradil, tak ju nebudeš. Takto susko. Ej, namiesto toho, aby sa so mnou dohodol, tak platil o 40 000 viacej za štát. Ja som tam uviedol aj ten prípad. Vyťahnite si z ministerstva spravodlivosti prípad, kedy som v 2006 roku odškodnil človeka, ktorý bol 5 mesiacov vo väzbe, následne bol oslobodený a bol súdny spor. A mne vedúca úradu, teda právneho oddelenia, budeme sa súdiť, pripravená sa obrana. Ja hovorím, pani kolegyňa, čo ste ako zblázneli? Čo keby váš manžel bol nezákonne vo väzbe, súdili by ste sa s radosťou so štátom? Vy? Pripravte mi návrh na odškodnenie, ja osobne to podpíšem. Zistili sme judikatúru v Štrasburgu, do týždňa som vyplatil poškodeného. Aj toto si písala tá právna zastupkyňa ministerstva vnútra. A to zase je len o profesionalite, odbornosti, rozhodnosti. Tak keď si minister, či vnútra, či spravodlivosti, tak ty ako nevieš rozhodnúť. No tak potom zbal kufre a odídi.
No ale čo keď sú títo dva ministri presvedčení, že to sami vyhrajú?
Čo? Tak, ako, tak už čo som vám povedal? No tak potom musí zrušiť celé ministerstvo vnútra, ktoré chlapcovi vyplatilo v analogickej kauze a tiež inšpekciu, ktorá pravoplatne rozhodla, prerušila konanie pravoplatne s tým, že budeme pokračovať, keď zistíme konkrétneho...
No dobre, ale rozdiel je v tom, že toho chlapca tam naozaj nevinne a vy ste sa nedostavili, lebo ste nechceli nosiť rúško. Tak ste nemohli ísť na poštu. Iná situácia, pán Harabin.
No, ale ešte raz na tú impotenciu. Zoberte si takú vec, a tu ste aj rozoberali predtým. Vy ste to, ja som išiel tu a už ste avizovali môj príchod a ja som ešte počúval na chodbe váš dialog. Psychiatri, psychológovia podpíšu, to chce vo vzťahu k Matovičovi, že tam nepodpisujú. Ja neviem, už je ich 600, 800. Poďme in medias res. Poďme in medias res. Z tých psychiatrov, psychológov možno 200, 300 je určite v zozname znalcov, psychológov, psychiatrov. Tak, a to zoznam znalcov, psychiatrov vedie kto? No Susko. Susko. Impotent Susko. Lebo keby som ja bol minister spravodlivosti, tak za pol dňa mám zistené, hej, všetky mená a prezviska tých, ktorí podpísali, čiže spáchali okrem iného aj trestný čin ohovárania, pretože oni nemali diagnostikov a ohovárali niekoho. Nič iné. Trestný čin ohovárania. No tak dám tento zoznam, dám trestné oznámenie Šutajovi, Eštakovi, títo spáchali trestný čin ohovárania. Normálne musí byť začaté trestné stíhanie týchto akože, nie že znalcov, ale ani akože psychiatrov a psychologov, musí byť začaté trestné stíhanie. No a to už je dôvod na ich vyškrtnutie zo zoznamu znalcov. Nemôžeš ísť do exekutívy, keď si neschopný. Alebo bojazlivý.
Tak poviem vám jednu vec, ako na niečo ste teraz narazili, lebo keď sa pozriete aj v minulosti, ale vôbec, najviac sa ozývajú v kultúre a neviem čo, hoci kde, najviac sa ozývajú a protestujú proti vláde tí, ktorí žijú z našich peňazí.
Čakaj.
Rozumiete? Ako títo sa najviac ozývajú. A ja to tiež nechápam, lebo ja keby som tam sedel a teraz by začal po mne vykrikovať nejaký debilko, nejaký šašo, aj čo tam pred kamerou sa naučí nejaké vety a rozpráva, začal by do mňa drbať, hej, no tak ich zruším na dve doby. Hej, tak to je, lebo keď sa zamyslíte nad tým, buď budeš robiť to, čo ja chcem a dáš mi peniaze za to, že si trasiem kozami, alebo budem robiť revolúciu. Však to je vydieranie, čo títo ľudia robia.
Samozrejme.
Rozumiete? Buď zobereš tým hlúpým Slovákom peniaze, rozumieš, pod vyhráškou basy, hej, a dáš ich mne za to, že trasiem ceckami, alebo ti urobím revolúciu. Však ja by som to pohlušil, keby som tam bol na ich mieste. Veď toto sú normálne vydieračky, rozumiete? Na hulváta. Ideme si zahrať.
Ja ešte len poslednú myšlienku v tejto spojitosti. Tých dotknutých psychiatrov, znalcov, väčšina podáva znalecké posudky v trestnom konaní. Teraz si zoberte, aká úroveň týchto znaleckých posudkov môže byť a často z nich musí sudca, vyšetrovateľ, prokurátor vychádzať. Či sú pričetní páchatelia, alebo nie sú. Takýto človek dá aj vrahový posudok, že bol nepričetný, aby bol, lebo je kúpiteľný. Je kúpiteľný. To je otrasné. A oni, presne ako ste povedali, žijú z peňazí štátu, pretože polovica z nich by sa neuživila. Robia len znaludské posudky pre trestné konania aj pre civilné konania a žijú v podstate potom z peňazí štátu, pretože áno, trovy konania musí uhradiť obžalovaný, ale keď je oslobodený, trovy konania neuhradza. Nikto už potom, my uhradzame daňoví poplatníci. Presne ako ste povedali. A títo lotry, ako, no, impotent, Susko, ako, dovolte mi existovať, ako aj pán Gašpar. Asi treba prijať zákon o aplikácii už platných zákonov.
A ja teraz v tejto chvíli príjmam zákon, že vypínam.
Dobre.
Dobrý deň, Norbert. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem aj ja každému.
Technické hlásenie.
No.
Ak máte v sobotu voľno čas a radi sa zabavíte v Šamoríne, máme matičný ples v kultúrnom dome a som sa dozvedel, že ešte zo pár voľných lístkov zostalo, takže ak sa tam môžeme uvidieť, ak teda, tak tie voľné lístky dám vám číslo 0905 300 464 alebo 0905 300 464 0905 300 464 koniec hlásenia túto sobotu o 19. Tak, počuješ, že chlípe?
No, dobre. Pán Hrabín.
Sekretárka, ja valím len kávu.
Pán Hrabín.
Dobrú kávu.
Hej, to som rád.
A už druhú.
Fú, dobre. Namodelujem vám situáciu, alebo ja nerozumiem niektorým veciam, hej, a ja dúfam, že mi to vysvetlíte, hej. A za minulého režimu aj tam Kaliňáka zavreli na tie týždne, Gašpara a neviem koho. Aj. Tí istí ľudia naháňali vás, robili vám domové prehliadky a neviem čo. Zatiaľ sedí, hej? Je to tak, hej. Tí istí ľudia vám robili zle, jak im. Aj.
Ja preruším sekundočku. Práve ten istý vyšetrovateľ, ktorý teda inicioval domovku, teraz robiť ďalšie aktivity za extrémizmus voči pánovi Rostasovi. To teraz nové aktivity, hej, dobre. Zatiaľ v polohe, akože, aby mu dal takú správu.
No, tak, no. Dobre, však hej, dobre. No a teraz tí sami ľudia, hej, robili zle, aj robia zle vám, aj im robili, hej. Dobre, a teraz...
Aj vás predvolali.
Čo?
Aj vás predvolali.
Hej, no, bol som párkrát, jasne. Dobre, to je v poriadku. Ja sa vás chcem spýtať ale jednu vec. Hej. Predstavte si situáciu, že... Musíte si ju predstaviť, lebo sa to nestane, ale predstavte si situáciu, že ja idem s mojou manželkou, sa odtrepeme do tatiera a pôjdeme na prechádzku. Hej. A proti nám sa zrazu objaví medveď. A nejakých 10 metrov od nás. Hej. A ja mám za opaskom pištol, ale zásobník s nábojmi má moja žena v kabelke. Hej. A teraz mi vysvetlite, ak ja začnem, teraz uvidím toho medveďa a začnem svojej žene vyčítať, že počúvaj, ale v 2006, pamätáš sa, v tej chvíli, jak ten medveď tam stojí a čumí na nás, v 2006 si toto a toto urobil, ja som ti hovoril, že to nerobil, ja som mal pravdu. Hej, a budem rozčúlený a právom, hej, lebo ja som mal pravdu. To moje vytýkanie toho, čo moja žena robila v 2006. Jak to pomôže nám v tej situácii s tým medveďom? Toto mi vysvetlite. Hej. Ako nám to pomôže? Hej. Ja mám pištol, ona má zásobník, hej. Ale budeme sa dohadovať do nekonečna.
No, nijak vám to nepomôže, lebo, a tu treba zase, mám dobrú pamäť, je jeden sudca, tiež Sorošovec, Paluda, na najvyššom súde, v tom čase bol, Gavalec. Ako teraz by som ublížil Paludovi. Gavalec, hej. Ako super otrok, hej, ultraliberalizmu a ochranáckých zvieracích organizácií, vydal jedno rozhodnutie, čo aj extrémisti v Bruseli sa čudovali, že keď chceš odstreliť medvedia, v prípade, že ťa napadne, tak musíš mať potvrdenie, ja teraz už ako potvrdenie nejakého polovníckého zväzu, pomaly potvrdenie hasičov a tak ďalej, aby si ho mohol odstreliť. Asi takéto extrémne ostrojenie nedokážem ho...
Neviem, či si rozumieme, pán Harabin, lebo ja vám poviem, o čom mne ide. Plno ľudí volá, pravdepodobne vaši fanúšikovia, keď sú na smeráci. Hej. A drbu do tých smerákov, že prečo nespolupracujú s takým človekom, ako ste napríklad vy. Hej. A teraz, tí ľudia by mali vedieť, či to je tým, že oni nechcú s vami spolupracovať, alebo vy nechcete spolupracovať s nimi.
Ja, pán redaktor...
Preto som povedal tú analogiu s tou pištolou, že mám ja a žena má zásobník u seba. Hej, a my sa hádame, kým medveď na nás čumí.
Ja som pochopil, pán redaktor, otázku, len nechcel som s prstom ukázať, aby som si oči nevybil. Hej. Teda, lebo som vedel, že mierite na mňa. Treba povedať, že ja som sudca. Hej. Ja iný nebudem. Buď platí zákon, alebo neplatí.
Však, ale to je v poriadku. Ja hovorím, nikto toto nespochybňuje.
Ja práve preto. A na druhej strane sú ľudia, ktorí síce zastávajú posty justične, či už cez vnútro, určitým spôsobom cez spravodlivosť, generálnu prokuratúru, lebo však Žilinka je nominant Kolára, hej, drogového dílera pôvodne. Takže to nie je prokurátor. Čiže sú to ľudia závislí a oni, keby ste aj im robili poradcu a poviete, toto politicky nie je možné, toto neprejde teraz, to momentálne, hej, je také a také. Veď ako musíte komplexne, a však vy určite vnímate komplexne situáciu. Pán Fico, celý čas, odkedy vznikla politická strana Smer, hej, je otrokom Serešových mimovládiek. Ako, tu treba len tak, ako, takú šablónu povedať, hej, že tu je svetové zákulisie globálne.
No dobre, ale tak nemyslíte si, že v poslednej dobe už teda nejakým spôsobom prehodnotil ten svoj postoj?
Tomu sa chcem dostať. Tu je nejaká elita, hej, ktorá ako si myslí, že sú páni, ale oni sú len otrokári používaní svetovým zákulisím, aby ovládali DAV. A tento celý koncepčný nespravodlivý systém tu takto funguje už vyše 3000 rokov od starého Grécka. No tak, a túto elitu, hej, títo zakulisní hráči, keď už vidia, že je táto elita nepoužiteľná, nefunkčná, už nie je schopná ovládať DAV, tak potom pristupujú k výmene tejto elity. Takto došlo aj v Sovietskom zväze, že tá červená verchuška, hej, trockistická, ktorá sa už odnarodnila a prestala slúžiť národu a DAV sa proti tomu búril, no tak ju vymenili, dali novú elitu. No a presne tento proces je aj tu u nás. Pán Fico im slúžil celý čas, ale keďže jednoducho už aj jeho voliči ho odmietajú, pretože ho prekúkli, no tak pán Fico sa snaží čo robiť, hej. Snaží sa populisticky na svojich voličov hrať určitú hru. Tak ideme in medias res. Hej. Pozrite. Možno 80% hej, slovenskej populácie je vyslovene proti banderovcom. Možno len tých ortodoxných hej, liberálov 20% hej, schváluje.
A ty ani nevedia, že o čom je reč.
A presne tak. Teraz minimálne 60% ľudí, 60% ľudí tak alebo onak, čiže určitým, konkrétnym, nekonkrétnym, skrytým, neskrytým, verejným spôsobom velebí, alebo obdivuje, alebo schváluje Putina. Pán Fico si robí dennodenne preskúmy. A on toto vie. On toto vie a vie aj to, že napríklad SNS, to je jedno, či Danko. Hej. Ja voči Dankovi som mal viacero výhrady, som hovoril a tak ďalej. SNS ale v tomto smere, pokiaľ ide o zahraničný politický kurz a vôbec konflikt na Ukrajine, sa správa evidentne principiálne od samého začiatku. Hej. Je proti dodávkam zbraní aj teraz. Hej. Kritizuje Kaliňáka pán Danko s tým, že je proti tomu, aby cez súkromné firmy, ale dodávali sme banderovcom zbraní, ale nemôžeme nič. Hovorí jasne, Zelenský nie je prezident, hej, je to diktátor, skončil mu mandát. Rusko nie je agresor, Rusko neporušuje medzinárodné právo, to je právo, to je právo, čiže pravdu hovorí. Hej. Som proti a bol proti Eurohujerovi, hej, Ševčovičovi, ktorý teraz chce zavádzať clá ešte proti Rusku, aby úplne zlikvidoval aj slovenskú ekonomiku. No, poďme ďalej. Hej. A pán Fico toto zistil. Hej. Pán Fico toto zistil, tak čo robí? Hej. Rýchlo avizoval návštevu, respektíve vybavil si prijatie u Putina. Vyriešil niečo. Prestali dodávať zbrane na Ukrajinu. Prestali dodávať elektriku. Hej, hoci zastavili. Neprestali. Ako. Dodáva ešte pomoc. A včera hej, pán Gašpar ešte obhajoval pomoc Ukrajine. Veď pán Gašpar tiež si musí analyticky postaviť otázku, ako ja môžem pomáhať banderovcom. Veď akákoľvek pomoc, aj pod zastierkou nejakej humanitárnej, ide o pomoc banderovcom. Nie Ukrajincom, banderovcom, lebo sami Ukrajinci sú proti tomuto režimu. Čiže to je tá schizofrenická ich politika. No tak on ide do Ruska, lebo má tieto percentuálne preskumy zistené. Nič nevybavil. Ešte povedal, hej, že my môžeme byť miestom mierových rokovaní. Tak jaké mierové rokovania hej, o Ukrajine medzi Ruskom a Ukrajinou? Ani medzi Bidenom a Putinom, kto číta zahraničnú politiku a globálnu, nijaké nebude. Bude rokovanie len keď bude, len o tom, hej, či Američania pristúpia na garancie Rusov z hľadiska bezpečnostného, ktoré predložil Putin v roku 2021 v decembri. Iné rokovanie nebude. Rusi nebudú rokovať o svojom dome. Hej. Tak ako Američania by nerokovali s Rusmi o Kanade, alebo o Mexiku, alebo o Nikarague. No, tak on tam išiel a povedal, že my môžeme byť miestom rokovania a Pellegrini, ktorý hovorí to a to, hej, tiež môžeme byť. Ja som na to napísal status, ale ako pravdivý, lebo ide o záujmy Slovenskej republiky, ide o existenciu slovenského štátu. Slovensko môže byť miestom mierových rokovaní, keď Fico s Pellegrinim sa Rusom ospravedlňa a povedia, že Rusko nie je agresor, neporušuje medzinárodné právo. Na to hneď Peskov o dva dní dáva vyjadrenie, že áno, my máme ponuky z malých štátov, ktoré ponúkajú svoje územia na mieste rokovania, ale musí ísť o neutrálny štát v danom konflikte, ktorý existuje. To potom sám pán Fico priznal, keď bol s Erdoganom na rokovaní o plyne, priznal, že oni nemôžu byť miestom rokovania, teda Slovenská republika, a on prosil Erdogana, aby sa prihovoril u Putina, aby dávali viac plynu cez Turk Stream. My Slovania, ej, ktorých Rusi oslobodili, teda Červená armáda, my, ktorí potrebujeme garanciu južnej hranice, my potrebujeme, aby Erdogan, Turek, Osman, hej, ktorý má záujmy imperiálne a ktorý aj má inú agresívnu politiku, hej, v tomto priestore v Malej Ázii a v Strednej Ázii. My potrebujeme, aby Erdogan loboval u nás u Putina. Veď on tým pádom sa sám priznal, že u Putina nič nevybavil, keď o týždeň prosí Erdogana. Ja len čítam veci z tlačoviek, ktoré boli, ja nič iné. No a jednoducho mi je do plaču. Potom robí tlačovú konferenciu s Orbánom, hej, pri ktorej hovorí to a to, hej, vybavujeme toto, politika Bruselu je taká a taká, potom zahlasujú za sankcie proti Bruselu, ale na tej tlačovej viackrát Orbán čo zvýraznil? My nedodávame zbranie na Ukrajinu. Od samého začiatku to trikrát zdôraznil Orbán. Orbán nedal reverzný plyn Jaseníkovi a fašistom na Ukrajine. Pán Fico dal. Tým pádom chcem povedať, že pán Fico je nedôveryhodný. A on sa sám z toho priznáva. Ale on to robí len preto, aby vykradal voličov SNS, národno-vlasteneckých. Tak, ako to robil v minulosti, keď vykradal voličov ešte SNS pod vedením Slotu a Mečiarovi HZDS pod vedením Mečiara. A už ako absolútna tortička, hej, z hľadiska negativizmu, teda smotana na tortičke, nie tortička na smotane, keď ho tu atakujú, že on išiel do Ruska a tak ďalej. Tak namiesto toho, aby urobil tlačovú konferenciu, zahraničná politika je výlučne v kompetencii členských štátov EÚ. A ja robím len to, čo Orbán, hej, chodím, idem do Číny, idem do Indie, idem do Brazílie, idem do Ruska, idem do Iránu, idem do Mexika, idem do Kanady. Hej, vykonávam rozsah činnosti, ktorý mi spadá do portfólia premiérskej exekutívnej funkcie. On sa bráni, potom ho naťahujú, že či mal letenku alebo nemal letenku, akou leteckou spoločnosťou išiel, kto to platil, úrad vlády neplatil. A ten vrchol je v tom, že úrad vlády potom napíše na intervenciu týchto opozičníkov alebo žiadosť o informáciu, že pán Fico tam bol súkromne, neoficiálne. To už je ako vrchol škodlivosti pre Slovenskú republiku. Stalin, ani Putin, ani iní Kremli nikdy nerokovali súkromne, neoficiálne. Ale on sa potom aj priznal, že nič nevybavil, lebo Erdogan mal obovať. No tak ako, ale to nie len ja čítam, to čítajú aj voliči Smeru. Čiže táto jeho schizofrenická politika je dlhodobo známa.
Dobre, ale nikto vám nevraví, že sa vám to musí páčiť. Podrite sa, ja by som, keby som bol teda v tej situácii s tou mojou ženou, hej, tak by som mi povedal, prosím ťa, daj mi ten zásobník. Hej. Medveďa by som zastrelil a potom by som sa s ňou možno pohádal, hej, možno nie. Hej. Ale v prvom rade by som eliminoval to, čo ohrozuje nás obi dvoch. Ale vy hovoríte, že pokiaľ to nie je tak, ako to vy chcete, tak to nebude nijak. Vy nie ste ochotní s týmito ľuďmi spolupracovať, aby sa eliminovalo nebezpečie, ktoré hrozí Slovákom?
Samozrejme, že ja som ochotný prispieť vždy akokoľvek.
Ale čím, rozumiete, alebo vyťahovanie starých vecí a jatrenie starých rán tomu nepomáha. Aspoň podľa toho, čo mi vaši fanúšikové hovoria.
Aké sú to staré veci? Veď on bol v decembri. On bol v decembri. Hej, v Rusku. Aké sú to staré veci? Danko natočil video, hej, že neprešiel mu zákon o zrušení financovania mimo vláde. Aké staré veci? Doteraz nebol prijatý. A čia je to vina? Danka? No doteraz nebol prijatý. Doteraz je lepší tam.
Hlas,
čo mám povedať? Hlas. Čo mám povedať? Robte tak naďalej. Veď poukazujem na to, čo treba okamžite urobiť. Zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti za škodu spôsobenú v mene štátu. Lustračný zákon na sudcov, ktorí robili tie nezákonnosti vo vzťahu Gašparovi, Krivočenkovi, Lučanskému, Kičurovi. Hej.
Pán Harabin, pozrite sa, to je v poriadku, ale tak sa bavme o tom, že kto je kto. Bavme sa teda raz ako seriózne o tom. Na poukazovanie týchto kravín, čo robia, hej, od toho sme tu my, pán Harabin. Vy zo svojej pozície by ste mali podľa mňa na inej úrovni jednať s týmito ľuďmi. Takéto kritizovanie, ukazovanie prstom a toto, na to sme dobrí aj my. Hej.
No, dobre, ale,
rozumiete? A my to robíme.
Pán redaktor, však ja to robím tu, veď teraz sme rozhodali.
Áno, ale vy by ste mohli robiť iné veci.
Keď pán Susko to počúva, tak nech určí konkrétneho pracovníka, ktorý urobí vo vzťahu k znalcom a tlmočníkom, však im pomáham. Veď im ukazujem cestu, čo treba robiť. Veď im ukazujem cestu. A bezplatne. Hej. Nie, že by si ma zobrali za poradcu, aby mi museli 1000 eur akože platiť, čo platia iným a ty im... Veď ja bezplatne im pomáham.
Pán Harabin, viete čo, poviem vám jednu vec. Hej. Ja, a poviem vám to na rovinu. Hej. Keby ste, lebo ak by z vašej strany, ak chcete teda naozaj niečo robiť, ak z vašej strany by bol len náznak toho, že si sadnete, ja neviem, aj s tým Kaliňákom, hej, s hocikým, a poviete si, čo sme si, to sme si, a môžete si tam 3 hodiny vysvetľovať svoje veci, hej, ale uvedomte si, jeden z vás má tú pištoľ a druhý má tie náboje, hej, a toto si treba uvedomiť a na to, aby ste mohli pomôcť národu, na to niekedy musíte prekročiť svoj tieň. Ja viem, že nie každý to dokáže. Hej? Ale ľudia z tohto nič nemajú. Rozumiete? Lebo ak títo ľudia sú pri moci, hej? Lebo ide o to, že vy ak preukážete dobrú vôľu a oni vám povedia, že a vieš čo, Štefan, chod do ryti a proste nás to nezaujíma, my si to budeme posunúť. V poriadku. Ale aj to by mali ľudia vedieť potom, že sa takto zachovali. No ale takto iba, viete, iba sa bavíme, že čo by keby a on určite nie a mne Kaliňák tiež povie, že a to určite to tak nebude a neviem čo. No tak keď viete dopredu, tak potom to znamená, že ani jedna, ani druhá strana nie ste ochotní pre tých ľudí niečo urobiť. Lebo máte svoj tieň, o ktorý sa podkínate v kuse. Hej. Toto mňa rozčuluje, rozumiete? Lebo proste nie je tam snaha. Tak ten bude poukázať, ten bude prstom. Tak môžeme do nekonečna si ukazovať prstom. My nemáme na to, na čo máte. Vy, pán Harabin, vy by ste mali podľa mňa, hej, vy by ste mali podľa mňa na inej úrovni spolupracovať s týmito ľuďmi. Kopať do nich to vieme aj my, rozumiete? To je. Tak. Adrianko, nie?
Ja z garnitúrou pána Kaliňáka komunikovať asi môžem ťažko. Pán Kaliňák sa prečo? Tu vám viackrát, keď bol v opozícii a mu hrozilo trestné stíhanie, priznal. Bol som mladý, hlupý. Mal som počúvať Harabína. Mal som počúvať...
No a to vám nestačí na to, aby ste si s ním sadli?
Počkajte, ale teraz tu bol minulé, hej, a keď ste rozoberali dohody o vine a treste, očividne klame, že on bol ten, hej, ktorý stiahol materiál, hej, prerušili konanie a nechali kajúcnikov...
Však dobre, počúvajte ma, však, ale tak si s ním sadnite, asi to vy rozprávajte tieto veci.
Človek, ktorý klame, akú môžete mať voči nemu dôveru. Veď preto ja hovorím to verejne, normálny človek smere, ktorý nie je zaťažený klamstvom, si zobere tieto návody a ja sa nepotrebujem s nimi stretávať, keď oni ma neoslovia. Veď ste videli, aká spolupráca, keď pán Danko navrhol, že by som mohol byť členom súdnej rady. Veď to nechápete? Tak ako okamžite zo strany Hlasu odpor prvý migal a potom aj pán Gašpar, hej, sa vyjadroval, no ale pán Harabin je možno kontroverzná osoba, no a včera sa prejavil, povedal, že ja mám extrémne názory. Čiže vy nechápete, že oni nechcú? Vy nechápete, že oni nechcú? Vy to povedali. Veď už dávno som mohol byť členom súdnej rady. Napríklad, ja potom to netúžim. Hej. Ale oni nechcú napravu. Veď to nechápete. Čo ja mám prispovedať? Pán premiér, počúvaj, ako zober ma do svojho týmu poradcov, ja ti budem slúžiť ako otrok chmelár, hej, a potom vyskočí a ide pred... No nie. Tak ja mám svoju, nie že sudcovskú, ale aj ľudskú dôstojnosť. Však ako... Ja píšem analýzy v zahraničnej politike o existencii štátu. No tak keď už toto nevidia... Však stačí len dať jedného človeka, ktorý bude mapovať moje vyjadrenia, či cez videa, či cez články, aj kritické, no a budeme sa vyvarovať toho do budúcnosti. Veď ja nie som človek, že by som ja tak ako Maďarič, alebo Zala, alebo Weiss, prešiel ako otrocký zakladajúci člen smeru potom, hej, do platformy ultraliberálov.
OK, ideme si zahrať. Dobrý deň, prajem aj ja. Už je ten čas, keď môžete volať. Čas.
No, 095 066 11 16, mailová adresa ranozavinačinkovina.bz. Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, páni, Marian Sučany, pozdravím aj pána Harabina.
Počúvaj, zo Sučian, určite si zo Sučian.
No, jednoznačne, a tu je...
Nie si známe z toho?
Už nie som. Bárave je dobré, ale najlepší chlapi sú zo Sučiana a z okolia Martina. No, otázočka, alebo takto. V rámci tej politiky Smeru, čo sa oni vlastne robia tú rozdvojenú osobnosť, je to politika rozdvojenej osobnosti, tak bol prednedávnom bol prijatý 15. sankčný balík, kde vlastne súhlasil s tým aj náš minister zahraničných vecí za to, vlastne, že my budeme môcť pol roka de facto predávať doslova tú výrobky do Čiech. Čo bude potom za pol roka? A druhá vec v rámci tej rozpoltenej osobnosti. My tu chceme podporovať naše podnozárstvo, ktoré tu nie. A pán Fico sa strašne prezentuje tým, že aká skvelá vec Európska únia uzavrela zmluvu v rámci Mercosur, kde vlastne táto zmluva likviduje slovenské poznospodárstvo a ako klinec do rakvy banderovský protislovenský komisár Ševčovič, ktorý hlása, že všetci sme Ukrajina, tak si de facto chce prijať alebo dá návrh na to, aby boli sankcie proti ruským hnojivám, ktoré sa používajú do rámci hnojenia v poznospodárstve, že aby tým Rusi trpeli. Pritom tento ukrobanderovec asi nechápe, že vlastne tie hnojivá na ten potrebný zemný plyn. Takže vlastne toto je opäť tá politika. A vy, ak sa bavíte, že krátka, naozaj je to tu tak a zároveň úplne naopak, tak je to stále aj v rámci tej medzinárodnej politiky aj tej vnútornej, pretože stále sa rieši, že ideme podporovať naše podnosárstvo. Pán minister Takáč má rieši nejaké veci, ale skrátka, keď to zoberiem potom v globále, tak vlastne je to všetko opak a ide to proti našim podnosárom. Ďakujem za odpoveď, pozdravujem vás, všetko dobré.
Ešte v rámci toho predchádzajúceho jedným slovom. Pán Zábojník, hej, veľmi dobre vo vašej relácii hovoril, aké konkrétne aktivity koľkokrát vo vzťahu k Smeru vyvinul z hľadiska bezpečnostnej politiky, čiže a vnútornej bezpečnosti a nič. Povedal, v podstate Smer je nepoučiteľný. Chcete povedať, že Zábojník má tiež nejaké animozity voči ním? Lebo ja mám animozity, ja nemám žiadne animozity. Ide o bezpečnosť štátu, ide o existenciu a idem na túto otázku. Viete, pán poslucháč, tu je nekoncepčná zahraničná politika, pretože každý, čo len málo znalý v zahraničnej a globálnej politike, sa orientuje už teraz. Hej? V intenciách orientácie pána Orbána. Čiže netreba nič, len treba kopírovať. Viete, tu v tomto priestore už teraz prebieha boj vo vzťahu k usporiadaniu hraníc po skončení konfliktu. Hej? Po skončení konfliktu Jalta 2. No a už sú tu animozity medzi Polskom a Maďarskom, kde Maďarsko dalo azyl poľskému štátnemu tajomníkovi spravodlivosti. A otvorená konfrontácia aj v týchto intenciách. Pán Trump jednoznačne povedal, že uvalí sankcie aj na EU. EU, tým pádom a štáty EU ekonomicky...
Nie sankcie, clá.
Clá, tak. Ekonomicky neprežijú. Predtým im nanútil drahší plyn, ale čo je podstatné? Koncentruje sa na Kanadu, Mexiko, Grónsko, Panamu. Čiže tým pádom dal jasne ruky preč od Ukrajiny a ešte týmto Európanom povedal, že keď do NATO nedajú 5%, takže akože on nebude poskytovať obranu. Čo to znamená? A to je koniec. Ej? Lebo už pán Andrija nemôže vydržať.
Ja nie, máme poslucháče na linke. Toto je o tom, že volajú poslucháče.
Ja rozumiem, že keď toto oni nevedia analyzovať, že EÚ a NATO sa rozpadne a vo vzťahu k tomu nevedia prispôsobiť zahraničnú politiku, aj poľnohospodársku, aj colnú, aj ekonomickú, že Európska únia končí, veď ona pre Ameriku znamená len čo? Že tu je iba územím na predaj drahých energií. To je všetko. A toto nevedia čítať, toto nevedia prispôsobiť. A Orbán to robí, tak nech opakujú aspoň Orbána.
Máme telefonát, ďakujeme, že ste vydržali na linke.
Pozdravím všetkých, tu je Michal. Ja mám dve také veci. Prvá, to tuto vrátce švírikali, neviem, čo je na tom pravdy, že nejaká firmička, ktorá posiela zbrane na Ukrajinu, sídli tam, kde sídli, kde má sídlo Smer. Možno by sa niekto mal na to pozrieť. Neviem, čo je na tom pravdy. Ale mám otázku na pána Harabina. A to je, že pán Harabin, ako vy čítate situáciu okolo tých troch odidencov, alebo ako to nazvať, SNS-ky, proste okolo pána Huliaka? To je ma celkom zaujímavé. Ďakujem, tak nebudem počúvať.
Ja som už viackrát povedal. Tu je politická scéna, budem sa snažiť byť stručný, ale dávate konkrétnu otázku. Hej, že na jednej strane sú super liberáli, ortodoxní Šimečkovci, na druhej Hlas, to sú strední liberáli, Smer, mierni liberáli, ešte kresťanskí liberáli a potom národno-vlastenecká platforma, momentálne reprezentovaná SNS a Dankom. A medzi týmito dvomi polmi prebieha konfrontácia aj otázka k zachovania existencie štátu, samozrejme aj otázka zachovania voličov politického vplyvu. No a samozrejme, globalistické zakulisné síly nielen v zostatkových intenciách Soroša a Bidena majú záujem na zlikvidovaní štátov, ale ono sa to premieta aj do vnútropolitickej konfrontácie. No a akékoľvek oslabovanie SNS znamená oslabovanie štátu. Za tým účelom, keď sledujete, ako sa robia preskumy verejnej mienky, dusiť existenciu SNS, že má 2%. Teraz bol prieskum ako, ktorý Hlaso Smerom nemôže byť ovplyvnený a Danko má 4,5 a Republika len 5,1. Čiže sa snažia zlikvidovať národno-vlasteneckú platformu. A Huliak a spol, to sú len nástroje tých zakulisných hráčov. Oni ani nemusia vedieť, že čo vôbec vlastne robia. Tak asi takto to čítam v stručnosti a krátko.
Máme ďalší telefonát, počúvané.
Pekne pozdravujem aj pána Harabina.
Zdravím.
Chcem vás poprosiť, že keď budete druhýkrát spomínať pána Hlinu, aby ste ho nespájali s Oravou, lebo tým urážate Oravu. On je z Mikuláša. Takže Liptov.
Dobre.
A ďalšia vec. Chcem sa ešte opýtať, že tú zvučku, čo máte na začiatku, či sa dá niekde stiahnuť.
Ktorú myslíte zvučku?
Nie vy.
Ako Infovojna.
Infovojna.
No, nedá sa nikde. Nedá sa nikde. Nie. To
len
náš kamarát nám spravil, to spravila umelá inteligencia, tak to občas používam.
Pokiaľ ide
ako, to mi bolo jasné. A ešte jedna otázka, ktorú som nezdržiaval, na pána Harabina, že čo sa týka SNS, že či nemá v pláne s nimi spolupracovať, keď nie so Smerom.
Pokiaľ ide o Hlinu, to som nevedel, to je moja ako nová informácia, nové poznanie. Samozrejme, ja od samého začiatku, ja som konzistentný, kontinuálny, ja vždy podporujem národno-vlasteneckú platformu. Mne sa páčilo, že pán Danko začal zjednocovací proces. Do akej miery sa mu to darí alebo nedarí, do akej miery bol zrádzaný alebo negatívne ovplyvnenými krokmi odpadlíkov. To už je iná otázka, ale inej cesty tu niet. Hej, z hľadiska budúcnosti. Tu sú aj malé strany, srdce, nový život a tak ďalej. A všetko majú percentuálne 1, 2, hej, 0,5%. Tu musí dôjsť podľa môjho názoru k zjednoteniu, aby tu bola silná platforma v smere národno-vlasteneckej, lebo v podstate tieto síly národno-štátne de facto naberajú intenzitu aj v Nemecku, vidíte AFD, aj vo Francúzsku. Čiže táto konfrontácia s liberálmi sa preniesie aj tu do Európy. Posledné rozhodnutie Trumpa o tom, že USA, či jak sa to volá, bolo pozastavené v peniazoch, tu len povychádza na povrch, ako korumpovali konkrétnych politikov liberálnych na Slovensku. Povyskakujú možno mnohé mená, lebo keď sa odtajní ten chod peňazí, ako boli podplácaní, tak sa dozvieme mnohé veci a tým pádom dojde aj k zoslabeniu liberálnej platformy. Každopádne, toto je nezvratný fakt a je to spojené aj s úspešnosťou špeciálnej vojenskej operácie Putina, ale aj s nastupujúcou silou spoločenstva BRICS, ktoré je založené na rovnosti, nevydieraní. Sú tam rôzne civilizácie, indická, perská, čínska, slovánska, ale všetko bez ohľadu na veľkosť ekonomickú, politickú, vojenskú, populistickú, teda myslím, populáciou množstvo je založené, aj rôzne kultúry je založené na rovnosti, nie na vydieraní. To je spoločenstvo, ktoré nie je postavené proti nikomu a v konfrontácii s anglosaským kolektívnym západom má jasne návrh. Nie len ekonomicky, vojensky, ale aj populáciou.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči otázka.
Dobrý deň, pán doktor, ja by som sa chcel spýtať jednu vec, bude to trošku o inom, ale chcel by som sa spýtať, pokiaľ by sa podarilo zmeniť v preambule ústavy odstav na Cyrila a Metoda a dalo by sa tam odkaz na staroslovanom a na rodovo-občinové zriadenie, čo všetko by to zmenilo v ústave alebo v zákonoch. Ďakujem.
Ja viem, že vy mierite teraz na obdobie aj predkresťanské a históriu Slovanov občinovú. Tu treba povedať jasne, že je konfrontácia dvoch koncepcií. Koncepcia spravodlivej spoločnosti a koncepcia nespravodlivej. Koncepcia mravná, koncepcia nemravná. Koncepcia mravná je založená na rovnosti, na nevykorisťovaní národa národom a štátom, alebo človeka človekom. Hej? Lebo teraz tu platí davovo-elitársky systém 3000 rokov minimálne dozadu od starého Egypta, že na čele a tí zakuliční hráči, žreci, hej, používali vždy nimi vyrobenú otrokárskú elitu, ktorá im slúžila. A ono sú publikácie časte, že na to používali aj Židov. Hej. Hitler to chcel zmeniť, ale nechcel zmeniť davovo-elitársky systém. On chcel vymeniť len Židov za Nemcov, aby Nemci boli tým nástrojom žrecov a ovládali dav. Čiže keď dojde k pretransformovaniu tejto starobiblickej, judaistickej koncepcii je davovo-elitárskej, veď v starom zákone sa hovorí, hej, Izaiáš, Deuteronium, hej, budeš vládnuť nad inými národmi, iné národy ti budú slúžiť, to je vo vzťahu k Židom. A keď nie, tak iné národy vyvraždiť. Vyvraždíš, hej, toto nie je v poriadku, pokiaľ ide o starý zákon. Keď Biblia na jednej strane hovorí, nezabiješ a v ďalšej časti musíš zabiť všetky iné národy, ktoré ti nebudú slúžiť. No tak keď dojde v tomto smere k zmene, samozrejme, že sa to premietne aj do úpravy ústav. Nej.
Máme ďalší telefonát. Nech sa páči.
Dobrý deň, vás stále poslucháč. Pozdravujem do štúdia. Veľko ma včera zrušil. Veľko ma včera zrušil po 10 sekundách. Chcel som ísť až pánovi Gašparovi dať otázku, že ako chcú riešiť prokurátori to, že sa navzájom kryjú. A či by nebolo dobre nasadiť SIZS kontrolu nad nimi. Ale otázka na pána Harabina. Kto je nadriadený generálnemu prokurátorovi? Bolo by dobré nemať generálneho prokurátora, ale mať príklad troch, piatich prokurátorov, ktorí by sa navzájom kontrolovali. Že by to nebolo na jednom človeku. Tým pádom by sa riešili, kam si myslím, propnejšie a tak ďalej. No. Ďakujem za odpoveď.
Pozdravujem. Ja x-krát som rozprával o otázke systému prokuratúry. Je tu riešenie aj otázka kontrolného mechanizmu a ja som to navrhoval ako minister spravodlivosti cez zavedenie súkromnej obžaloby. Ty ako generálny prokurátor, keď tu je zjavná trestná činnosť, nestíhaš, tak poškodený môže stíhať a potom jeden sudca na prvom, na druhom traja, na najvyššom ďalší traja alebo v dovolaní piati rozhodnú o tom, že bol spáchaný trestný čin. Tým pádom taký generálny prokurátor musí končiť. Z hľadiska profesionálneho výberu prokurátora si viem predstaviť mechanizmus. Ja som to viackrát hovoril, že dobre, je na čele generálny prokurátor, ale vyberať ho nebudú politici v parlamente vo vzťahu, ku ktorým potom on musí im otrocky slúžiť. Ale prokurátora vyberú zo svojich radov prokurátori generálnej prokuratúry v pléne, ktorí si zvolia profesionálnu, odbornú, mravnú autoritu, ktorá bude mať u nich rešpekt. Čiže riešenie tu je. Hej. Len zase politická vôľa nie je. Veď jedni sú pri moci, tak chcú mať generálneho prokurátora pod svojou kuratelou. Hej. Potom sú druhí pri moci, chcú mať svojho prokurátora pod kuratelou, aby stíhal iných a nestíhal ich. Pokiaľ ide o SIS, to je vylúčená vec, že by tajná služba kontrolovala prokurátorov alebo sudcov. Veď to je des. Hej, toto je typický prejav policajného štátu, čo sa stalo napríklad v Rumunsku. My sme tu viackrát kritizovali, keď pán Fiačan povedal o Mamojkovi, hej, ja som ho nestihal, žiadal som informácie zo SIS, oni mi dali iné informácie a Mamojka sa vzdal. Hej, tak ako podriadenosť aj Slovenského ústavného súdu tajnej službe. Potom samozrejme aj sudcovia okresní, vyšetrovatelia a policajti. Posledne sa to premietlo, hej, to je trend v Európskej únii, v Rumunsku. Veď ústavný súd v Rumunsku zrušil voľby a do rozhodnutia napísal, že mal informácie z tajnej služby. Veď ani okresný súd sa nemôže rozhodnúť v akejkoľvek veci na podklade neprocesných, dôkazne nevykonaných informácií a poznatkov z tajnej služby. No toto je typický prejav už fašistického režimu, čo sa stalo v Rumunsku.
Máme posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Dobrý deň všetkým, pán Harabin.
Dobrý deň.
Pán Fico má šťastie a smolo zároveň v tom, šťastie má v tom, že existuje infovojna a nešťastie zároveň, že existuje infovojna, že rovnako ako politici si dokážu svoje ovečky vycvičiť, tak si dokáže aj infovojna. A vďaka tomu si pamätáme. A vzhľadom tomu, že ja si pamätám, čo povedal pán Kaliňák, tak sa vás chcem spýtať. Pán Kaliňák povedal, že z nejakého dôvodu ho nemáte rád. A takisto mi včera hodil laso pán Gašpar, že vy by ste asi neprijal nejakú ponuku, ak by bolo treba čistiť justíciu. Tak keď sa vás tu a teraz chcem spýtať, naopak, či by ste ju prijal, aby sa po druhýkrát pán Gašpar už nemohli vyhovárať pre Pekine.
Ale ja samozrejme, ako nemám problémy, veď ja som to viackrát povedal, pán Danko ma oslovil, ja hovorím, ja nemám nejaké ambície, ale či by som prijal členstvo v súdnej rade, ja hovorím, samozrejme, ako nemám problém, mňa to nemôže zaťažiť, mám sumu poznatkov, tak ako člen súdnej rady budem otvárať veci, ktoré sú potrebné na riešenie. Dokonca som bol ochotný v týchto intenciách aj pripraviť koncepciu funkčnosti a zfunkčnenia justície. A pán Kaliňák, a to uzavriem, hej, ja nemám rád klamstvo, ja si nemôžem dovoliť klamať, ja si nemôžem dovoliť a nikdy som neklamal. A pán Kaliňák...
O jednom prípade by som vedel.
No ale tam mám pravdu, lebo pôjde do basy tento človek ešte.
Ja viem o jednej veci, kde ste klamali vyslovene.
To ako môžete mi povedať, keď preukážete, ale chcem dokončiť tú vec, že pán Kaliňák hovoril, že on, že ja mu nemôžem zabudnúť, že on podporoval moje odvolávanie v súdnej rade. To nie je pravda. Veď ja som nikdy v súdnej rade nebol odvolávaný. Čiže ten človek klame v priamom prenose. A toto pre mňa nie je straviteľné. Pre mňa toto je červené sukno.
Množstvo mailov prišlo, čo sa týka záveru toho predchádzajúceho vstupu. A ja to zhrniem do jedného, tuto píše Zlatica. Noro, hovoríte mi zo srdca, pán Harabín je jeden ukrivdený, podľa mňa nedocenený človek. Ak mu na Slovensku záleží, mal by svoje vedomosti a skúsenosti tomu Slovensku ponúknuť, nie Ficovi, nie Kaliňákovi Slovensku. Odhodiť zatrpknutosť a konať, jeho znalosti v oblasti práva mu nemožno upierať. Ale ak je pravda, že znovu sa chce uchádzať o úrad prezidenta, mal by sa zbaviť zlozvyku, hľadiť na všetkých zvrchu a s pohrdaním.
Čo na to povedať? Veď všetky moje analýzy smerujú k náprave, k funkčneniu, vôbec funkčneniu štátu. A keď ich ponúkam, a keď ich dávam verejne a nie sú akceptované, no tak potom asi náprava nie je možná cestou tejto personálnej skladby Smerohlasu a možná je len cez úrad prezidenta. Ako na to treba rovno povedať. Veď ja, keby som bol zatrpnutý, tak všetko zatajujem a poviem, to je zle, to je zle, to je zle, to je zle, to je zle. Hej? To, ale nepoviem, ako to treba riešiť. Veď ako, toto sú úplne smiešné vyjadrenia. Veď nepoviem, ako to riešiť. Ja dám analýzu Blanárovi, hej, kde mu rozpíšem celú situáciu, že Rusko nie je agresor, tak nehovorte, lebo ohrozujete Slovensko? No tak nepomáham Slovensku, veď som mu napísal paragrafy, fakty. Tak ako ja toto nechápem. Ja toto nechápem. Veď ja by som mohol. Ako, no ja mám riešenia, nepoviem. Pokiaľ mi nezaplatíte ako poradcovi, tak vám nepoviem riešenia. Veď hovorím zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti, lustračný zákon, voľba generálneho prokurátora, ako Susko má vyriešiť znalcov teda znalcov psychiatrov, psychologov, ako má vyriešiť, veď konkrétne riešenie. No pokiaľ nie je impotent, alebo ako pán Adrián, vy ste tu rozprávali, že vám to pripada tak, že oni sú postráty, ste to doslova, lebo ja tvrdím, buď sú hlúpi, nechcú, alebo potom asi sú, ako, jak ste povedali, môžeme povedať, pokakaní. No ale potom nech nevládnu. Potom nech sa vzdajú a neospravedlňujú.
Doktor Štefan Harabín.
A to povedal aj pán Zábojník, nielen ja.
Tu štúdiu Juch. My vám pekne ďakujeme.
Pozdravujem vás.
Ďakujeme.
Och, aj vašich poslucháčov a divákov, ale tú druhú líniu ste neprečítali tých druhých divákov.
No, máme minútu, ako naozaj nie som kúzelník, pán Harabín.
Ale ja
a
ako...
Ak teda...
No ale však ako, čo sa stane, keď predlžíte o minútu?
Takéto výhody a toto...
Akú druhú líniu chcete? Koľko?
A čo Robert Fico je? Však Robert Fico prišiel vás tu vždy len klamať.
Aj vy ste klamal?
Ja nikdy.
Vy ste klamal?
Klamať je jedna vec a nemá dostatok informácií je druhá vec. Tak pán redaktor... No
ale keď nemáte dostatok informácií, tak s tou informáciou nelezem von.
Hej, to je iná vec. A keď vy ste mi toto povedali, ja som sa vám ospravedlnil, že som mal nedostatok informácií.
No, ale keď
no tak to nie je klamanie.
Ale keď nemám dostatok informácií...
Klamanie tak... je vtedy, keď otvorene vy klamete a robíte z čierneho biele. Hej? Ale... A už po získaní informácií. To je klamanie. Hej?
Dobre, pán Harabín, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme pekne, my sa rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. Do počutia, dovidenia. Zajtra.
Takisto ďakujem hostovi Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Takisto vám ďakujem aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.